Mums nepiedalās deputāts Jānis Romāns, pārējie deputāti visi ir. Bet tad pašā sākumā, pirms darba kārtības apstiprināšanas, es lūkšu Gatim Ābelam, ja mums bija saruna, tad varbūt informēt par, ņemot vērā, ka mums ir šobrīd apstiprināts jaunais pašvaldības nolikums. Un mums ir spēkā esoši iepriekšējais arī attīstības departamenta nolikums, tad tur sanāk, ka lietas, kas nosaka kārtību, kuras jautājumas attīstības komitejas skatām, kuras nesaka, varbūt Gatu lūdzu, tad izskaidro šo dokumentu savstarpējo saikumu.
Jā, labdien, palūdzu noziņot par jautājumiem, kas skar tieši attīstības komitejas kompetenci. Jā, kā jau Gunters iesāka, tika apstiprināts attīstības departamenta nolikums. Tajā tika ietverts 16.6 punkts, kas nosaka, ka attīstības plānošanas nodaļas uzdevums ir pieņemt lēmumus par zemes ierīcības projektu izstrādi un apstiprināšanu, nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un adrešu piešķiršanu. Taču ņemot vērā, ka no 21. Gada bija spēkā vecais ropašu pašvaldības nolikums, kas noteica, ka šie jautājumi ir piekritīgi attīstības komitejai. Attīstības komiteja arī skatīja šos jautājumus, jo pašvaldības nolikums ir augstāk stāvošāks dokuments par attīstības departamentu nolikumu. Šobrīd situācija ir tāda, ka no 8. augusta spēkā jaunais pašvaldības nolikums, kas vairs neparāds, ka jautājumi par zemes ierīcības projektu izstrādi, nekustamo īpašumu lietošanas mērķu noteikšanu un adrešu piešķiršanu ir attīstības komitejas kompetencē. Līdz ar to šie jautājumi saskaņā ar attīstības departamentu nolikumu ir skatāmi attīstības departamentā ietvaros turpmāk. Tāda tā situācija.
Nu jā, tad es saprotu, ka tas tavs redzējums ir iziet no šī, ja ņem šos dokumentus vairāk, ka tad mums šobrīd attīstības komitejā nebūtu jāskata attiecīgi tie jautājumi, kas šobrīd ir iekļauti par tas skar zemes ierīcību, adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķu maiņu.
Jā, šobrīd tādi jautājumi nebūtu jāskata attīstības komitejā.
Nu jā, tāpēc, ņemot vairāk, kā es arī es to palaidu garām, tā kā tas jau nebija palicis atmiņā attīstības departamentu šis nolikums, ja tad darba kārtība mums ir sagatavota šāda, bet tātad ir tātad šis juridiskais, tagad tiesiskais viedoklis, tad mums patiesībā tad sanāka būtu jābalso par darba kārtību, kuru izslēdzot ārā attiecīgi jautājumus, kuri tad ir kā vairs neatiecās uz vispār uz deputātu kompetenci. Jā, uz deputātu kompetenci tā varētu attīstības komitejām attiecīgi domas sēdi. Vai deputātiem ir par šo kādi varbūt viedokļa jautājumi? Nu tāds ir no Gata puses šis te juridiskais skaidrojums. Rektiski nelūdzu.
Labdien tiem, kur nav redzēt. Šodien es pilnīgi pievienojos tam, ko attiecīgi minēja Gats. Ja sevišķi mums ar attīstības departamentu nolikumā tas ir minēts jau sen zemes ierīcības projekts adres piešķiršana. Tas nav jautājums, kur mums redzētu diskutēt komitejas sēdēs vai pieņemt politiskos lēmumus. Tas ir ļoti konkrēti, tehniski, normatīvi regulēti lēmumi, kas attiecīgi speciālisti arī pieņem. Protams, ja mēs vēlamies, saprot, mēs jau varam lemt jebkuru jautājumu. Tas neko nemaina, bet nu, kopumā tas tiešām būtu jautājums, uz kuru droši vien vairāk skatītos eksperti attīstības departamentā, nekā mēs par zemes ierīcībai atvest piešķirt. Tikai atbalstu.
Jā, taisnība, ka Ja departaments uzskata vai ir kāds jautājums, droši necim redzot to var, bet formātā Vita, lūdzu.
Jūs esat izskatījuši, kuri tagad tas neatiecas, jo, piemēram, par zemes pirmais jautājums par dalīšanu tas attieksies vai nē, jo varbūt tad mēs uzreiz konkrēti balsojam, kurus mēs izslēdzam no darba kārtības. Jūs noteikti esat izskatījuši, bet tas ir apsveicami, mēs uz to arī tiešām gājām, arī Signei pievienošos, ka lai mēs, nu teiksim, tur, kur lēmumi nav nepieciešami, kur praktiski jau mēs nevaram nobalsot pat par vai pret, ja tas atbilst, tad atbilst. Nu, tur īsti tam pašam zemes ierīcības projektam tur jau diskusijas var būt, ja attīstības departamentam radīsies jautājumi pašiem savā starpā, un tas būs diskutējums, un būs nepieciešams šis politiskais lēmums uz kaut kādiem nu, tiešām sarežģītām situācijām, kurām varbūt ir duāla pieeja iespējama. Bet jūs esat lūdzu izskatījuši, Gunter, tad kurus mēs ņemam ārā?
Jā, es vēlreiz pēc tiem cipariem šobrīd to skatīju, un tad bet vairāk, ka tas tiešām bija, burtiski šodien pēc un tas, darba kārtība jau bija sagatavota, tādēļ arī šis jautājums arī lūdzu gatavam arī izskatot, lai nebūtu kāda pārpratuma, kāpēc mēs, teiksim, ņemam ārā jautājumus. Tad šobrīd ir tā, tad atbilstoši šai jaunajai kārtībai mums būtu jāizņem ārā pirmais un sestais līdz 11. Jautājums. Tad tie, kas ir tieši... Ieskaitot 11. Jā, līdz 11. Ieskaitot, jā. Pirmais, sestais attiecīgi pa vidu un arī beidzot ar 11. Tad tie, kas ir tieši ir zemes ierīcība un Man liekas, viena bija adrese arī, jā. Tad, ja ir saprotams šis un nav citu, teiksim, kaut kādu komentāru viedokļu, tad mums vajadzētu balsot par darba kārtību, ņemot vairā šo te dokumentu mūsu pašu faktu, tad izņemt no darba kārtības pirmo, attiecīgi 6., 7., 8., 9., 10. un 11. Jautājumu. Vai mēs varam, vai rakstīt priekšlikumos, vai mēs varam par to vienoties mutiski un vienkārši tad saprast, ka šos jautājumus mēs ņemam un neskatam?
Domāju, mutiski viens un no 6 līdz 11 ieskaitot.
Jā. Labi, tad man priekšlikums ir sākuma balsošana par šādu darba kārtību, bet tad pieminētos jautājumus izslēdzot no šodienas darba kārtības. Visi deputāti esam par, tad darba kārtība ir apstiprināta. Attiecīgi tālāk pirmo jautājumu tātad mēs neskatām par zemes ierīcības projektu. Mēs ejam pie otrā jautājuma. Uzreiz tad otrais jautājums par detālplānam izstrādes uzsākšanu Ezermuižas un Zālīšu ielas apkārtnē Berģos Garkalnes pagastā robežu novadā. Par šo ziņās mums Raitis Ķiģelis, un te mums, saprot, ir arī pieeicinātā persona, jā. Kārlis Apinsāns, Raiti pareizi,
jā? Jā,
jā.
Tātad, tas, kurš izam nosaukuma Kārlis, tad tas ir Kārlis Apinsāns, jā, pareizi?
Jā, pilnīgi pareizi tas mēs, jā. Es izcēšu pie kameru kaut kā neslīdzās iekšā.
Labi, paldies. Jā, Raiti, lūdzu.
Jā, to ekrānu. Jā. Tad liec būtība tāda, ka tad mums ir atnācis iesniegums no kāds no šiem pilnvērtās personas lūgumu grozīt detaļu spēkā esošu detaļu plānojumu lietas ielā 15 takās. Bet, paņemot vērā to, ka šī detāla plānoja ir sarežģīta vēsture un esošais priekšlikums, teiksim tā, ir pretrunā pret spēku esošo detāla plānoja. Mēs atsakam izstrādāt jaunu detāla plānojumu un lūdzam, kad attiecīgi iesniedzēju sniegt paskaidrojums, ja, nu, vērst zinām pašvaldībai situāciju, bet to faktiskā situācija ir mainījusies. Kāpēc? Tāpēc, ka 2015. Gadā šī detāla plāna ir apstiprināts. Tam sekoja tiesvedība attiecīgi no dažādām dabas aizsardzības institūcijām. Bija pretenzijas par to, ka šis citāk esošais vienkārpājums apstiprinākais bija pretrunāts dabas interesēm. Tam sekoja tiesvedība, kur nolēma lūdzu un redzīts vai pieprasīja arī šo te, ja, nu, veco detālu plānojumu attiecību pilnveidot, pēc kā arī sekoja lēmums par jaunā, nu, detālu plānojumu attiecību, veco detālu plānojumu pilnveidošanu attiecību arī tad.
Atvainojos, es vai deputāte dzird, es tiešām neko nedzirdu. Ir sajūta, ka jūs pats pie sevis runājat, vai pārējie dzird? Ir kaut kāda atsevišķa vārda.
Jā, varbūt Raiti var palūkt, kas blakus kāds skaļu tev runā, varbūt jā, tu pēc tiešām var klusāt. Ja tava balsa ir ļoti klusa, laikam uz tā pārējā fona, varbūt tu varētu mēģināt lūdzu skaļāk arī runāt.
Vai jūs mani tagad dzirdat?
Nu jā, dzirdam, bet jā, lūdzu skaļāk, vienkārši savādāk viņš pazūd.
Jā, nu tā tad, bija izstrādāts vecais detāla plānojums, tātad sākās tiesvedība par veco detāla plānojumu, kurš neatbalsta, kurš nekādā veidā nerespektēja dabas intereses, un attiecīgi tad tika veikta pilnveidošana, veikta publiska apspriešana, un apstiprināts jaunais detāla plānojums, kas tagad ir spēkā, un attiecīgi viss aizskatu intereses tika saka respektēts šajā. Nu, un tagad mums ir ienācis jauns iesniegums ar lūgumu grozīt šo detālu plānojumu, kurš savā ziņā ir pretrunā esošo detālu plānojumu. Un ņemot vērā to, ka šajā teritorijā valda dažādas, nu, teiksim, kaut bezmanas tipus intereses, cilvēkiem aizsargāt dabas vērtības, tad mums nav pamat arī, nu, iet pretrunā ar spēku esošo detālu plānojumu. Ko mēs, tā kā, piedāvājam, nu, īpašniekam un ierosinātājiem, tad lūk kaut kādu pierādījumu tam, ka šīs dabas vērtības vai faktiskā situācija ir mainījusies šajā teritorijā, lai tad mēs uzskatītu to, ka, nu, kad ir vērts izstrādāt jaunu detālu plānojumu vai kaut kādā ziņā arī neizpildās vairāk šis tiesas spriedums. Nu, tad ir sagatavots lēmumu projekts atbilstoši ministram 68. noteikti 98. punktam noraidīšanu un aicinājumu sniegšot pierādījumus.
Mm-hmm. Labi, paldies. Varbūt uzreiz tad slūgtu varbūt tad iesniedzējām varbūt ar savu pusi varbūt komentāru un tad pāriem pie jautājumiem.
Jā, jā, nu es ar Raiti šo jautājumu izrunājām, viņš paskaidroja, ka tas nepieciešams izdarīt. Mēs to izdarīsim, un tad jau, kad būs eksperti kaut kādu atzinumu, tad tālāk arī skatīsies, ko darīt ar šo detālu plānu grozījumu. Tā kā, principā, nav iebildumu, pilnīgi noteikti tā arī darām, kā piedāvā Raitis.
Labi, paldies, Vita Lūdze.
Man šodien kaut kā uz tiem virsrakstiem. Iesniegums ir par detālu plānojumu grozījumu veikšanu. Virsrakstā mums ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Konstatējošā, ka tomēr lūgums ir atļaut detālu plānojumam veikt grozījumus. Lēmjošā daļā mēs atsakam uzsākt detālu plānojumu izstrādi. Es saprotu, ka runa ir par grozījumiem vai par izstrādi.
Jā, tad 98. punkts, 68. ministra kabineta noteikumos nosaka to, ka pašvaldība pieņem lēmumu par detālu plānu izstrādes uzsākšanu komats, nu, un tad apstiprina to, vai norāda vai noraida iesniegumu sniedzot atbilstošu pamatojumu. Ja mēs, nu, teiksim, tā lēmuma projekts nosaukums ir uzsākt, tam jau šī daļā mēs noraidām.
Bet detālu plānojums te ir veikts. Jūs teicāt, ir spēkā esošs.
Grozījums mēs tādus netaisam. Mums ir norādījums no ministrs, mēs grozījums netaisam. Tikai jauni projekti. Tāds. Vairāk nekā grozījums nav. Jauns projekts un viss.
Tas nozīmē, ka formulējums, lai gan patiesībā pēc būtības ir tie grozījumi, bet pēc tam kā noteikuma formulējuma visā situācijās tā ir izstrāde. Ja? Tā es
saprotu. Jā, mēs jaunu projektu
izstrādājam. Es tomēr gribētu tad konstatējošā daļā ierakstīt, ka grozījumi šajā detāla plānojumā nav iespējami, tāpēc lēmums tiks pieņemts par jaunu detāla plānojumu izstrādi. Nu, kaut kur to uzrakstīt, jo lasot konstatējušo daļu nav saprotams. Un iesniegums jau bija par detāla plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.
Nu, jā, paskaidrot šo, tas, ka iesniedzējs tā ir ierakstījis savā iesniegumā, bet varbūt paskaidrot konstatējušo daļā, nu, ka tā pēc MK noteikumiem, nu, tā procedūra ir tāda.
Nu, ka šajā detāla plānojuma grozījumi netiek veikt, nedrīkst tikt veikti, un ir iespēja tikai izstrādāt jaunus, un tāpēc mums ir šis lēmums par jaunu detāla plānojumu, kā atsakam. Jo, nu, nav, pat tiešām tur var pārprast
jā, jā,
gan virsrakstu, gan konstatējošo daļu, gan tad lēmumu.
Reiti vai tā, tas papildināt, jā?
Jā, mēs ņemam vārā un pateicīt.
Vienkārši noformulēju, ka tu, nu, tad... Paldies.
Jā, šis...
Labi, vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Arī tad, kā mēs dzirdējām, ar iesniedzējs piekrīču un viedokli un gatavos papildus informāciju materiālus, lai tālāk atkārtotu šo skatīt, tad, ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par šādu sagatavoto lēmu projektu un attiecīgi ar papildinājumu par ko tika runāt. Velde, kas ar tevi? Velde? Velde, tu mūs dzirdi? Jābalso. Paldies. Tad visi deputāti ir par šādu lēmu projektu, tad lai veicās turpmākajā darbā, un paldies arī Kārlim par dalību. Tā, ejam tad pie trešā jautājuma. Trešais jautājums ir par detāla plānojuma nekustamā īpašuma Kalniņu zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma beigās 0005 un nekustamā īpašuma Plēsuma zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma beigās 0076 Vangažos Ropažu novadā pirmās redakcijas pilnveidošana no Aitu ziņojums.
Jā, tātad esam saņēmuši arī no izstrādātā iesniegumu par nodošanu pilnveidošanu apspriešanai detāla plānojumu. Tātad šī situācija jau ir kādu laiku. Kad detāla plānojums objektīvi iemesli pēc arī paredz, tā es atvainos nesu objektos ekrānu, tad detāla plānojums paredz aplien 2019 apbūves zemes gabals, un kā, nu, tādu, kā tā situācija ir ieilgusi jau kādu laiku ar pamatojumu tādu, kad šiem te apbūves gabaliem visiem paredzēts ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Teritorija atrodas pilsētas, teritorija atrodas ciemu teritorijā. Un tātad ir detāla plānojuma paredzēts šie decentralizētās kanalizācijas sistēmas, bet Inčukalns aizstošajos noteikumos paredz to, kad ja ir vairāk par 2-3 apbūvējumu zemes gabalu ciemu teritorijas, tad jāpredz savas centralizētās kanalizācijas sistēmas. Nu, un, diemžēl, mēs šīs osnēs laikā un arī iepriekš neesam nekādu nonākuši ar izstrādātāju un arī ar ierosinātāju pie kopīgu kopsaucēju, kā šo teritoriju pareizāk attīstīt, tad mums ir saistošie noteikumi, kas saka, ka jābūt savām centralizētās kanalizācijas sistēmām. Un tad ir šis finansiālajā aspekta, kas no ierosinātāja puses, kad vislabāk būtu arī izmantot šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas, rājtvērtnes un bioloģiskās ietaises, un attiecīgi tad ir sagatavot šis lēmu projekts par pilnveidošanu, jo, nu, detāla plānojums, kā saka, nu, neiet kopumā ar saistošiem noteikumiem viņš kāds. Nu, jā, tad ir sagatavot lēmu projekts, nu, un tad lūdums atbalstīt, varbūt arī diskutēt par šo jautājumu.
Labi, paldies. Pieņem arī te būs redakcionāli jautājumi par lēmu projektu, bet varbūt pēc būtības vispirms, varbūt tātad lēmu projekts paredz šo te pilnveidošanu, varbūt tad jautājumu no izstrādātājiem, jau attīstītājiem, varbūt tad lūdzu, jā, jūsu komentārs. Mēs nedzirdam. Nē, var redzēt, ka it kā mikrofons parādījās.
Jā. Nu, labdien, jā, es esmu Pauls, es pārstāvu tad izstrādātāju blakus un arī sēž arī nu, detāli plānojumu ierosinātājs, un tad es izstāstīšu to mūsu domu graudu, un kāpēc nu, mēs tā kā nepiekrītam tam jūsu viedoklim un lēmumam. Tad numur viens, sākotnēji pirms īpašnieks, teiksim, nu, izvēlējās šo te izstrādātāju, sākotnēji, tātad viņš pamatojās un pieņēma lēmu par izstrādes uzsākšanu, pamatojās uz to, ka ir blakus esošs detāli plānojums, rakari, ja, kur ir apstiprināts tie paši saistošie noteikumi, kur šajā gadījumā tiek šis normatīvais punkts, ko Raits citēja, interpretēts nedaudz citādāk. Kāpēc? Tāpēc, ka šajā normatīvajā aktā ir paredzēti obligāti jāparedz, tātad mūsu izpratnē obligāti paredz, mēs esam to izdarījuši, mēs esam paredzējuši gan profilā ieprojektējuši, attiecīgi esam apgūst noteikumā ierakstījuši punktu, kas paredz par to, ka tiek izbūvēti šiem īpašumiem tālāk ir jāpieslēdz, tas ir viens, un otrs, jā, novad reformas ietvarā Siguldas novad pašvaldība, kas pārņem šī gadījuma Inčukalnu pagastu, kur abūs noteikumi ir tādi paši, pagājušā gada nogalē arī ir apstiprināts detāli plānojums, arī ciemā turpat netālu, kur viņi arī šo te punktu interpretē tieši tāpat, teiksim, kā interpretē iepriekš Inčukalnu dome un kāda arī mūsu ir šis te pamatojums un saprašana. Tas ir viens. Otrs ir detāli plānojumā ir ļoti daudz dažādu pielikumi, tā skaita arī tehniski ekonomiskais pamatojums, un būtībā īpašnieks nekad nebūtu uzsācis detāli plānojumu izstrādi, ja viņš saprastu, ka doma šajā gadījumā šo punktu interpretē šādā veidā, jo ir 19 zemes gabali, tehniski ekonomiskā pamatojumā tika veikts aprēķins par to, ka ja mēs pieslēdzamies pilsētas tīklē, tie ir 350 tūkstoši, jā, neskaitot vēl elektrību ielu izbūvi, ja mēs taisam lokālo attīstības ietaisu, tie ir vismaz 250 tūkstoši. Tā kā te iet runa par samērību, un, teiksim, jautājums ir tāds, vai pašvaldība, teiksim, nu, kā lai saka, ir tiesīga vienā brīdī, vienā ceļa pusē lemt šādi un otra pusi pēkšņi interpretē tādā veidā. Tāpēc mēs šī gadījumā nu, nepiekrītam šim te pašvaldības formulējumam, nu teist tāds arī par kaut kādu samērību, par attīstību, par jauniem iedzīvotājiem, tā kā es lūgtu tomēr vērtēt un skatīties, jo te ir jāskatās par to nu, vienu pieeju interpretēšanu, nevis katrā pusē mēs interpretējam savādāk. Tā kā varbūt es dodu pašam ierosinātājiem vēl kaut kas papildinājums. Mārs Dabrauskis.
Labdien! Nu, lieta sekojuši, kad mēs sākām šo te darbu, mēs saņemam no Ropašu domas darbu uzdevumu, kurā skaidri bija rakstīts, kad mums ir jāparedz, vēlreiz saku, kanalizācija un ūdensvadi, tālāk telekomunikācijas, nu viss pārējais, ko mēs esam arī izdarījuši. Tālāk es gribētu teikt, ka ielas vienā pusē, kur tagad ir 19 abūvas gabali un 10 mājas jau uzbūvētas, ir viena likumi. Apkārt manam zemes gabalam ir uzbūvētas 8 mājas, ir vieni noteikumi. Mums piemēro daudz, daudz stingrāks, es uzskatu. Nu, naudas izteiksmē pa pusmiljonu stingrāks noteikums. Vai tas būtu tiešām nu, godīgi vai kaut kā tam līdzīgi, es nezinu. Jo ir cits punkts vangažu noteikumos. Es jums varu nodiktēt tur. Vangažu pilsētas un ciemu teritorijās jaudni izveidoja apūvas teritorijām, kurās abūvi ir primārā zemes izmantošana. Obligāti jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās kanalizācijas tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams. Maģistrālie kanalizācijas tīkli ir izbūvēti pie abūvas teritorijas pieguļošo ielu. man līdz piegulošai ielai ir 300 metri par kaimiņu teritoriju.
Mēs... Tur ir izbūvēts šis centrālais, ja? Tajā, tajā jau.
Nav izbūvēts. Man par kaimiņu zemi jābūvē ir kanalizācija, ko viņš neatļau darīt, ja? Jo viņš uz doto momentu taisa ceļu un nekādi pretīnākšana no viņas puses nav. Tā kā paliek, kad man kanalizācija praktiski karājās gaisa.
Labi, paldies jums par viedokli. Deputātiem jautājumi, Vita Lūdze.
Jā, labdien. Tātad man bija tieši šis jautājums, kad es papētīju apkārto karti, ka mums ceļā otrā pusē nav šie centrālai ūdens vads un kanalizācija. Vai mēs nu, mazliet nepārkāpjam to tiesiskās paļāvības principu, ka ka mēs dažādas nosacījumus vienādākām teritorijām izvirzam. Tas bija mans jautājums attīstības plānotājiem, jo ja, ja šajā teritorijā būtu visiem šie pieslēgumi, tad jā, es arī nesaskatīju to tiešo iespēju centralizētajiem ūdens un kanalizācijas vadam pieslēgties. Tas bija viens jautājums, un otrs jautājums bija par... Par vispār, par Kārli, nu jau jūs laiku strādājat. Raiti, piedod. Par noformējumu lēmumu projektu. Kam nosūtīt, kam izsūtīt sekretariāts, nesaprot, tur ir tāds viens vienkārši punkts. Nu, lūdzu, paskatāties, Raiti, kā mēs formējam lēmumus. Nesat vairs pirmo dienu darbā, ja, tas tāds korekts aicinājums, lūdzu paskatīties lēmumu projektu noformējumu. Bet šis bija tas, par ko man radās jautājums, vai mēs patiešām nu, to tādu tiesisko paļāvības principu nepārkāpjam. Uz
Tas ir, nu, tas ir tā, nu, reikniekas, nu, mēs tagad visiem atļaujam, un tagad mēs arī attiecīgi beigās, viss, tas būs tāds, nu, Pandoras lāda beigās, visiem atļausim taisīt, neievērošot 27.8. Punktu, kad attiecīgi cilvēki varēs būvēt savu savukumā, es neievērojot saistošos noteikumus. Jā, protams, viņš ir varbūt amorāls. Bet nu, tāds tas punkts ir, viņš arī paredz to nevis, un es runāju arī ceļu inženieru, bet ar inženieru tīku mūsu projektu, nu, atbildīgo, viņš teica, ka paredz nozīmē izbūvēt, nevis paredzēt profilā vai kādam līdzību. Atbilstoši nu, šim te ierosinājumam arī attiecīgi detāla plānojumā būtu, nu, jāparedz būti, jāizbūva uzreiz, ka tika reikulācijos.
Man tad ir konkretizēts jautājums, vai tur ir atrunāts mums noteikumos, ka vai nav jābūt tiešām pieslēgumam, cik tālu tad un pa kādām...
Tur ir runa pa saviem centralizātiem tīkliem, savu centralizātiem tīkliem.
Savā teritorijā?
Jā.
Respektīvi, viņi var nepieslēgties
filtrētas,
bet viņi var
savu pirkumu veidot
savas
attīrīšanas. Jā, bet reikmeties to situāciju tā. Tad mēs atļaujam viņiem decentralizētos agrā vēl pašvaldībā vajadzēs izbūvēt šos centralizētos tīkus ciem teritorijās vienā vai otrā veidā no augstāk stāvošiem likumdošanas spēkiem to vajadzēs darīt. Un attiecīgi pašvaldība ieguldīs ļoti liels naudas, lai izbūvēt šo centralizētos tīkus. Nu, tas tā būs. Nu, to nevar izslēgt. Nu, tad jāizlēgt to, kā tad mēs redzam, vai mēs paši uzņemamies nastu kā pašvaldību, tā, ka mēs izbūvēsim viņus vai arī lūdzam, vai īpašnieks izbūvē savus centralizētos tīkus, un pēc tam mēs varam pieslēgties pie viņiem.
Es vienkārši domāju, ja tajā teritorijā nav, tad nu, es ļoti arī ceru, ka būs kaut kad Eiropas fondi šim ciemu obligātajām kanalizācijas pieslēgumam, ko paredz šie normatīvi. Es ļoti, ļoti ceru, bet vai tad nav, nu, Es runāju par šo tiesisko paļāvību. Vai nav pareizāk, ka tad mēs par šīm centrālajām ielām izvelkam visam ciemam, nevis, teiksim, divām trešdaļām mēs neesam lūguši. Un tagad no šodienas tad trešdaļai mēs sāksim to likt darīt.
Nu, es nevaru šajā gadījumā lēmu projekts sagatavot atbilstoši saistošiem noteikumiem jautājums par to, vai tiesisko paļāvību, tas, nu, jautājums īsti, nu, mums, tā kā ja protams, teikt, nu, savādāk skatījums no deputāta puses, tad, nu, tāds arī es virzīsim ar citu variantu.
Ne, bet juridiski tas bija apskatīts, ja?
Juridiski, jā.
Ar juristiem jūs par to izdiskutējāt?
Nu, mums arī Dacu Malniča ir pieslēgas, es varbūt viņi var tad šo juridisko pasu nokomentēt.
Labdien, jā, mēs ar Raiti par šo tā kā nedaudz tajā iedziļinājos, un, nu jā, diemžēl šobrīd tā ir, ka pēc tiem Inčkalna novada tiem noteikumiem ir tā, kad vai nu pieslēdzas un paredz tā kā tiem pašvaldības izbūvētajiem, vai arī paredz savus. Jo tur noteikumi paredz, ka ja ir jaunizveidotajām apbūves teritorijām, šajā gadījumā jau tā ir jaunizveidota.
Bet tie saistoši neparedzēja savus, nu, pagaidu kaut vai individuālos, nu, teiksim, kā mums citos gadījumos, ka, jā, varbūt izbūvē tās trases pa ielu, bet tā kā nav iespēja nekur pieslēgties, tad tikmēr ir, nu, individuālās, katram individuālās lietošana, nevis kopējās, un tad, kad ir iespēja, tad pieslēdzās kaut kam centrāli.
Nē, tas saistošajos noteikumos tas ir paredzēts, bet tas ir paredzēts esošajām apbūves teritorijām, nevis jaunizveidotajām. Šajā gadījumā tās būs jaunizveidotas apbūves teritorijas.
Tad tie noteikumi nosaka jaunizveidotājiem tikai vainu uzreiz pieslēgšanos centrālē vai beidzot savas centrālās lokāli iekšēnē. Tā es saprotu, jā?
Jā, tā, diemžēl, jā.
Labi, paldies. Renāte?
Jā, precizējot, pievienotajā dokumentācijā ir tehniskie noteikumi no vangažu avota. Respektīvi ir nosacījumi, bet nav atzinums, vai Raiti tika vērtēts to, ka nav atzinums saņemts no...
Nav nodots publiskai apspriešanai.
Ko lūdzu?
Nav nodots publiskai apspriešanai.
Bet, nu, ir nonācis līdz domai?
Nu, jā, virsās publiskai apspriešanai. Ņemot vērā to, ka mēs nevaram viņam... Ņemot vērā to, ka ir kreturnu saistošiem noteikumiem, mēs nevaram viņu virzīt publisku apspriešanu. Mēs tāpēc pieņemam lēmumu par... Nu,
par pilnveidošanu.
Bet, nu, tas ir...
Jā, bet tas, kas ir norādīts, nu, detalizācijā šis te vangažu avota uzstādījums, nu, tur ir konkrēti senču iela, iepratī mājai numuru 18, varbūt attīstītājs var komentēt, tas ir ļoti tālu, jā?
Jā, paldies. Tātad pēc norādītās informācijas, tātad līdz detāla plānojuma robežai ir aptuveni 350 metri. Tātad konsultējoties arī ar šīs te iestādes speciālistiem, tik secināts, ja kurā gadījumā ir vajadzīgi šie te sūkņu stācija izbūvējama. Bet es vairāk gribētu tomēr vērst uzmanības kaut ko citu, jo šī gadījumā detāla plānojumā ir pievienot šis te tehnisko-ekonomiskais pamatojums. Gan gadījumā, kad, teiksim, mēs pieslēdzamies pilsētai vai taisam lokālos. Un būtībā sanāk tā, ka, teiksim, ja doma lem par to, ka mēs tomēr paliekam pie šiem centralizētajiem, tad būtībā nav rentabli būtībā šo kvartālu vispār attīstīt. Ja? Jo, teiksim, arī ir 19 apbūves gabali. Ja mēs pareiķinam aptuveni, ko mēs varētu pārdot, tie ir varbūt līdz 20 tūkstošiem, ja, šos te gabals. Ja? Un ja mēs pareiķinam, ka pilsēta tīkliem pieslēdzoties aptuveni sanāk 350 tūkstoši plus vēl elektrību un ceļš. Ok, ja mēs ejam uz lokālajām, bioloģiskajām vai teiksim, kādām, jā, tad tur ir 250 tūkstoši. Tu būtībā tur nesanāk šis te kaut kāds biznesa plāns un pēc tādas kaut kāda loģiskas samērības. Mēs runājam par kaut kādas pilsētas attīstību kā vangažu par šo kvartālu, tad es redzu, ka šis kvartāls viņš tiek iesaldēts kaut kādā veidā. Jā. Tas, kas mani vairāk, teiksim, dara bažīgi par to, ka kad pašvaldība nu, spēj šos normatīvos aktus traktēt divās veidās, plus Siguldas novada pašvaldība, kas pārņem ar šo Inčukalna pagastu teritoriju, apstiprina detālu plānam interpretējot tā, kā mēs to saprotam. Un tad ir jautājums, kam tad īsti ir tā taisnība? Jo protams, šis jautājums ir slidens, ja, bet pašā laikā ir jāsaprot, nu, ko doma ir lēmusi. Nu, es atvainojos, varbūt es pa daudz tikai, nu, paldies par manu komentāru, jā. Paldies.
Bet vai Siguldai nav tā, ka viņiem nav ciemu teritorijā šīs?
Nē. Viņiem ir ciems arī, ciems meža miers. Jūs varat apskatīties detālu plānojumu stariņi, kas ir apstiprināts 12. Pagājušā gada decembrī. 12. Gada decembrī es jau paskatījos, vai jau Latvijā papētīju, teiksim. Jā. Tā kā, nu, šis ir tas, kas liek šīs lietas pārdomāt, un varbūt esam bijuši iepriekš, nezinu, pašvaldībās neuzmanīgi, vai kā grūti pateikt, es tiešām nezinu, tas ir, tad ir jālēm speciālistiem, jā, paldies.
Es domāju, tas tās man uzreiz, vai ja tur ir ciems, vai gadījumā nav tā, ka tā kā šī ir pilsētas teritorija, vai pilsētā nav kaut kā savādāk. Un
ciemās... noteikumos, es atvarēju, abos noteikumos iet runa par ciema un pilsētu, ciemiem un pilsētu, tas ir par apdzīvotām vietām, tur šis ļoti skaidri atrunāts, jā. Tā kā, nu tā.
Vai Renāte, tev vēl lūdzu?
Jā, man par lēmumu projektu vēl bija jautājums par to lemjošo daļu, kur, bet to jau priekšsēdētāja minēja Raitim, kad tur ir nolēma pilnveidot, bet tur vajadzētu papildināt, kad ja mēs līdz tādam lēmumam nonākam, tad uzdot attīstītājiem pilnveidot vai izstrādātājiem pilnveidot un noteikti norādīt lemjošajā daļā, kas saskaņā ar pielikumu numuru viens, jo no tās no teksta nav saprotams, ko mēs uzdodam darīt. Ja, bet tas tāds, tad lemjošajā konstatējušajā ir pielikums numur viens, bet lemjošajā nav fiksēts, kad saskaņā ar pielikumu numur viens. Jā, paldies.
Haralda.
Paldies. Man liekas, ka Jevgēnis bija pirmais, ja?
Nē, Haralda.
Ja. Man ir jautājums, kuras pašvaldības ir pieņēmušas tos lēmumus, par kuriem mēs runājām, kas tur ceļa otrā pusē ir? Tā ir Ropažu novada pašvaldība?
Sigulda.
Siguldas un iepriekš Inčukalna novada doma ir apstiprināšas blakus detāplēnam rakarītā.
Līdz ar to mēs varam pieņemt, ka mēs par to pirmkārt nevaram uzņemties atbildību, pieņemot arī, ka šāds lēmums nav bijis īsti atbilstošs varbūt labākajai likumdošanas izpratnē. Tās ir dažādas, to jau mums diskusijā te parāda, bet attiecībā uz to, ko kolēģi saka, nu, mūsu kā pašvaldības uzdevums droši vien, ka nav rūpēties par rentabilitāti vai nerentabilitāti, bet par to, lai būtu ievērots tas tiesiskums un likumdošanas regulējums gan. Un, ja tas mūsu redzējums tāds ir, tad es tomēr, nu, nezinu, visaugstākais likums tomēr satversums, 115. Pants, tur viss par vidas kvalitāti ir pateikts diezgan plaši. Un izejot no tādiem apstākļiem, es domāju, ka... Nu, tas piedāvājums attiecībā uz to, ka mēs nevaram ignorēt vidi, un vidas prasības ir pilnīgi adekvāts. Nu, paldies.
Paldies, Jevgeņi.
Labdien, paldies. Mani mulsina šai jautājumā sagatavotais lēmumprojekts. Pirmkārt, jā, par tiesisko paļāvības principu, ka tas tiks pārkāpts. Otkārt, ja mēs lasam, ziņojuma, tad šeit skaidri un gaiši ir pateikts, ka kopumā ir ņemti vērē institūciju nosacījuma, kopumā projekts atbilst ministru kabinetu noteikumiem un arī Inčukalna novada teritorijās planējumam atbilst un pēkšņi ir šāds lēmums. Vēl uz ko es gribu vērst uzmanību uz Inčukalna novada teritorijās planējuma, un teritorijas izmantošanas un abos noteikumiem 207. Punktu. Tur, ja mēs skatāmies, ir 8 apakšpunkti. Un daži apakšpunkti ir konkrēti runa iet par Vangažu pilsētu, daži ir par ciemu teritorijām, un citi ir par visu teritoriju. Tad jāsaka, ka Dombrovska kungs pareizi ir citējis pirmus punktus, kas attiecas uz Vangažu pilsētu, un tur ir rakstīts par esošiem centralizētiem kanalizācijām tīkliem. Un, manuprāt, mums ir jāskata tieši uz šiem punktiem, kas attiecas uz konkrēti uz Vangažu pilsētu. Un tāpēc mums nu, nav tiesību, teiksim, tagad kaut ko jaunu izdomāt un pieņemt šādu lēmumu. Paldies.
Varbūt, kā Dace uzreiz par šo tēmu ir kā juridiskais, tas, ko Jevgenijs norādīja, tad vai tas tā ir tā, nu, nezinu, varbūt tā interpretācija vai nav, kā ir juridiskās puses skatījums.
Jā, es arī tagad vēlreiz pārskatot tos noteikumus, tad attiecībā par ūdens apgādi, tomēr tie noteikumi paredz par to, kad esošajām un jaunveidotajām apbūves teritorijām, ja nav izbūvēta centralizētā ūdens apgādes sistēma, tad ir, var paredzēt kā pagaidu risinājumu lokālu ūdens iegūst vietu. Tas ir grots vai akvierīkošana, bet attiecībā par kanalizāciju konkrēti noteikts vai nu pārēc pieslēgšanos pašvaldības šiem maģistrāliem tīkliem vai arī tad izbūvē savu.
Jā, bet tas to, ko Jevgenijs minēja uz to punktu, kas nosaka par to jau.
Nu šis 107. Punkts tad ir, kā Jevgenijs minēja, tad šie apakšpunkti, arī pārēc Vangažu pilsētas un ciemu teritorijas, jaunizveidotās teritorijas, esošās teritorijas. Šajā gadījumā, par cik tās ir jaunizveidotas teritorijas, tad attiecībā uz kanalizāciju, tad jaunizveidotām teritorijām, Vangažu pilsētas un ciemu teritorijās ir tikai divi varianti. Viens variants ir tad, ja ir pieslēgšana, ja tas ir tehniski iespējams, tad pārredz pieslēgšanos maģistrāliem kanalizācijas tīkliem. Ja tas nav tehniski iespējams, tad veido pats savu centralizēto kanalizācijas sistēmu. Bet attiecībā uz ūdens apgādi, jā, ja nav iespējams pieslēgties maģistrālajiem šiem tīkliem, tad ir iespējams, tad kā pagaidu risinājums, tad šo lokālu ūdens iegūs vietu veidot. Atļauta.
Paldies. Varbūt, ka es uzreiz Jevgenijam tad došu vārdu, droši par to pašu atpakaļ atdomu vai jautājumu.
Jā, man vēl gribu pajautāt par to tehnisko, ekonomisko aprēķiniem. Vienkārši, ja no paša sākuma bija atļauts izstrādāt detālu planējumu un bija paredzēt lokālie tīkli, un tagad, ja mēs uzspiežam pieslēgtas un izbūvē centralizētus, vai tad pašvaldībai nav pienākums, tad kompensēt šo te starpību līdzfinansēt?
Tas ir jautājums, tad kam?
Plānotājiem, juristiem, nezinu, kurš var atbildēt.
Pienākums kompensēt nav, tā ir brīva izvēle, vai pieslēdzas pašvaldības centralizētajiem, vai veido savus centralizētos, bet pienākums kompensēt noteikti nav.
Jo no pieredzes es varu pateikt, ka savulaik Inčukalna līdzīgi arī būvēja pašvaldība, būvēja kanalizācijas tīklus, un tad piedāvāja pieslēgties iedzīvotājiem. Tā bija pašvaldības iniciatīva.
Labi, paldies.
Jevgēņi, papildinot, man nav skaidrs, vai tad juristi var izskaidrot, kāpēc valsts vides dienas tajā savā atzinumā, viņa ziņojuma pirmajā lapā, man liekas, ka bija. Jā, valsts vides dienas raksta, ka pieļaujot pagaidu risinājumus decentralizētas ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas izveidi, paskaidrojuma rakstā ir jāizvērtē vides riski un tehniski ekonomiskais pamatojums. Tā, lai dienas var pārliecināties par izvēlēto risinājumu pamatītību un tālāk. Kas tad ir tas, vai var paskaidrot, lūdzu?
Nu, ja kurā gadījumā projekts nav nodās publiskai apspriešanai, un dienas nevar izvērtēt to, vai cik tas ir adekvāts priekš viņu skatījumu, tad, kad būs publiskā apspriešana.
Nē, mans jautājums ir, kāpēc valsts vides dienas tad pieļauj to decentralizēto?
Nu, atsimēzot tāpēc, ka varbūt viņiem savi izprat par to, ka tur drīkst vai nedrīkst. Nu, es nezinu, vai cik viņi ļoti iedzināšas viņš kaut saistošies.
Jums tur rakstīts ņemts vērā, tātad, nu, man neiet kopā tas, kas rakstīts. Ja,
kopumā ņemts vērā, nu, kopumā ņemts vērā, tās nejās, kas attiecās uz valsts vidas dienas, tas arī tie, to arī viņi vērtēs. Tas tādā veidā. Ja būs tur centralizētie tīkli paredzētas, ticamāk, tur arī būs pozitīvas atzīmes. Kopumā projekts atbilst. Tikai, nu, jā, vienīgais tas, kad nu, nav kopsaucies ar šo te 6. notiekumu 27.8. punktu.
Labi, paldies. Pagaidām tā ir Gundara lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Man būtu priekšlikums, varbūt tomēr vajadzētu jautājumu atlikt. Un lai mūsu tehniskie speciālisti kopā ar juristiem vēl rūpīgi izvērtē, jo man tā tīri cilvēciski liekas, ka nu, šis te pagaidi atlikšana un kaut kāda papildināšana ir tā kā, nu, nu ir žēl to cilvēku, kas ir strādājuši pie šī te pasākuma. Jo arī tur vajadzētu precizēt dažas lietas, ko nozīmē, nu, ja tur ir 350 metri līdz centralizētiem tīkliem, nu, tas, es nezinu, tie nav 350 tūkstoši, manuprāt, nu, tūkstots eiro metrā tekošā nemaksā pagaidām, trūks, viņas varētu maksā kā 300, jā. Un arī, ko nozīmē šis, nu, nu, kaut kāda savu vietējā centralizētā kanalizācija, ko tas nozīmē, ka viņam jābūvē tad ir savas attīrīšanas iekārtas kaut kur, un kaut kur jānovad šie te attīrītie ūdeņi, jā. Vai arī, bet, nu, jo, mums taču arī, kad mazo Baltazaru bija šīs tās ūdens ņemšanas stingra aizsargījos, un kur arī no viduniekiem bija divas prasības, vai nu centralizētie tīkli, kas tanī laikā nebija, vai arī viņiem vajadzēja savus slēgtos rezervārus, kurš nepieļauj nekādu infiltrāciju no vidē, apkārtējā gruntī. Ja. Tā kā, nu, es nezinu, man liekas, ka vajadzētu kaut kādu risinājumu rast, lai, nu, lai mēs nerīkotos pretēji kaut kam, bet, nu, lai arī tas mūsu lēmums būtu loģisks, un lai nu, kaut kā visi būtu pēc vienām noteikumiem pieņemt lēmumu mūsējā. Paldies.
Paldies, Renāta.
Jā, Rati, vai varētu definēt jaunveidojumais apbūve, jaunveidojuma apbūve definējumu? Es vienkārši nevaru ātrumā atrast. Jo šobrīd es saprotu, ka teritorijas plānojumi tur ir dzēs, apbūve, dzēs divi un kaut kādā daļā ir lauksaimniecība, jā? Ja? Un apkārt izskatās, ka ir apbūvēta. Kuldu?
Rakar nav uzbūvēta, bet apkārt tur nevar. Austrumē rietuma daļā ir izbūvēts. Jaunveidojuma apbūve, nu, jauna apbūve, tad tā kā tas lasās, tā tas arī ir.
Bet jaunveidojuma apbūve, piemēram, nu, skatoties fotofiksācijās, tur, es saprotu, ka tas ir traktējums, kas ir teritorijas plānojumā tieši Inčukalni, ja?
Ak, jā, tā izmantoju. Tas es tik plānots.
Plānotās arupmā, un šobrīd lietošanas, izmantošanas mērķi ir lauksaimniecība šai teritorijai visai.
Manuprāt, jā. Es...
Vai 0600, 0601?
Es precīzi nepiteikšu.
Skaidrs, labi, paldies. Es atbalstu Gundara priekšlikumu šo jautājumu novirzīt tomēr speciālistiem izvērtēšanai atkārtoti. Paldies.
Paldies, Signālūdzu.
Labdien visiem, kur nav redzēti. Man ir jautājums par tomēr par to patiesisko paļāvības principu. Es saprotu visus pārējos argumentus un es saprotu arī, ka viņi attiecīgi ir sagatavots atbilstoši esošajiem likumdošanas normām par to, nu, un ņemot vērā tiešām tendences par to, kad ir nepieciešams skatīties, kas notiek ar notekūdņiem un kanalizāciju ir skaidrs, ka kādā ziņā mēs būsim stāvoklī, ka tas būs kopējais pašvaldības jautājums. Bet par tiesisko paļāvību, tad attiecīgi es vienkārši neuztvēru sākumā, tad ir tūmā vēl teritorijas, kurām ir bijuši citi nosacījumi, balstoties uz šo pašu teritorijas plānojumu. Varbūt kaut ko palaidu garām. Pareizi sapratu. Jo teorētiski tas teritorijas plānojumu bijušā Inčukalna novadā vai Vangaša pilsētā mēs no Ropažu novada jaunā puses neesam skatījuši vai mainījuši. Attiecīgi, tas ir bijis teritorijas plānojums Inčukalna novadam un Vangaša pilsētā, pēc kuras balstoties ir arī izsniegti attiecīgi un ir veikts gan detāli plānojumi, gan teritorija attīstība. Tad, ja teritorijā blakām nav bijuši šādi nosacījumi, balstoties šo pašu dokumentu, tad kurā brīdī parādās uz šo pašu dokumentu jauni nosacījumi? Es ceru, ka es pajautāju, saprotam. Kurš nu var?
Nē, es pilnīgi piekrītu jums, kad iespējams iepriekšējā pašvaldība savādāk interpretējusi, bet šādi interpretēja mūsu inženieri. Ar tādu pamatojumu mēs arī šo lēmu projektu. Nu, cieskāt paļāvas principus. Nu, jā, bet par cik nu, šādi mēs to redzam, šādi mēs to traktējam par funkciju, tad, nu, tad attiecīgi mēs īsti nu, neiesim kādiem kompromisiem, bet nu, tas jau ir politisks jautājums. Nu, es ceru, ka varēju atbildēt visu. Varbūt kādam cits, kas vēl.
Jā, paldies, Vita Lūdzu.
Nu, tādā judikatūrā, ka paskatās, tad tas tiesiskais paļāvības princips un tiesu praksa vispār ir, ka iedzīvotājam privāta īpašumam tomēr ir tā, nu, lēmums parasti ir par labu iedzīvotājiem vai privāta īpašniekam. Un tad to tiesiskās paļāvības principu patiesībā tiesa ļoti ņem vērā. Tas ir tas pats, ko es sākumā teicu, ko tagad Signe papildināja, ka mani uztrauc tas, ka šajā teritorijā līdz šim nav pieprasīti šīs centralizētās izbūvēt. Un tas teritorijas attīstītājs, lai kur viņš būtu, nepazīstu personīgi šo kungu, tagad mēs te redzam kāds, kurš izlēmies, bet tā tiesiskā paļāvība viņam ir, un tā judikatūra nu, visbiežāk tomēr ir ievērojošo šo tiesisko paļāvības principu, vai nebūs tā, ka mēs paši iesšaujam sev kājā uz to, ka šī Inčukalna pašvaldība paši bija izdevušos pie teritorijas plānojumšos apbūves noteikumus un paši neievērojuši, un tagad mēs tā kā novelkam strīpu un šajā teritorijā nu, strikti ievērosim, bet tā tiesiskā paļāvība šai teritorijai ir visiem vienādāka. Nu tā vajadzētu būt un tā tas ir. Varbūt, ka mums šobrīd tieši pamatojoties, tāpēc es arī piekrītu Gundaram, ka mēs atliekam un juristi paskatās, kā mēs varam to pamatojumu sarakstīt tā, lai mēs arī paši sev kājā neiešaujam, kā mēs atļaujam, pieļaujam šos decentralizētos tīklus, līdz kamēr pašvaldība arī izbūvēs šos centralizētos pa šīm maģistrālajām ielām un pašvaldības ielām, nu kā tas būs, jo citādi, nu, nu, paskatot judikatūru, tiešām ņem vērā šo paļāvības principu.
Vēl arī tas, ko es papildināt būtībā pēc būtības arī piekrītot, bet šis moments arī pieminētais to, ko prezidentē pieminēja šo te vides dienas, tā arī atzinām, un vai, ja, labi, jā, vides dienas pieļauj, saka, ka tur ir ok ar lokālām bioloģiskām attīrīšanām, un ja mēs šādā veidā viņu šo jautājumu tā kā atverzam atpakaļ, tomēr speciālisti izskatīšanā, varbūt tomēr ir vērts paskatīties gan no Inčukalna, tad kādi bijuši tie argumenti, gan iepriekš Inčukalna doma, arī šobrīd Siguldas doma, tad kādēļ viņi ir, vai uz kā pamata ir interpretējuši, nu, ja tā mēs varam teikt to šos sastošos noteikumus, tad kāpēc viņu gadījumā viņi ir to, nu, viņiem liekas, ka tas ir pareizi, un domas ir pieņēmušos lēmumus, un mūsu gadījumā, teiksim, šeit ir tas piedāvājums, kad ir savādāks skats. Tad to, tas būtu arī vērts papildus tam, ka to, ko pārējie speciālisti vēl saka, arī papētīt arī tad viņu šos lēmumus. Tur es tā kā piekristu virzīties šajā, tomēr, ka uzreiz nepieņemt kategorisku lēmumu.
Tikai man viens jautājums pie šī, ko mēs diskutējam, vai attīstītājiem nebūs, kas tur ir ar termiņiem, vai savukārt attīstītāji mūs neiesūdzēs, ka mēs kaut kāds termiņus neievērojam, ja mēs atliekam uz nākamo attīstības komiteju.
Jūnijā palika 3 gadi, kad es veicu šo detalu plānoju.
Bet jums tur 2 nedēļas neko nemainīs?
Nu, protams, ka ne. Labvēlīgi iznākuma rezultātā, protams, ka nemainīs.
Okay.
Jā, paldies, Gundar, vēl.
Jā, nu es varu piekrīt, jo, kā Raits arī minēja, kad viņš ir paļāvies uz mūsu inženieru interpretāciju, kā viņš nu, redz to, kas tur rakstīs mūsu noteikumus. Bet nu, pilnīgi pareizi, ka vajag droši vien pakonsultēties arī ar Siguldas kolēģiem, uz ko viņi balstījušies, pieņemot savu lēmu. Varbūt, ka viņiem ir cits inženieris un cits viedoklis vienkārši. Nu, mēģināt atrast tādu loģisku risinājumu. Tā kā es vēlreiz esmu par to, ka vajadzētu atlikt līdz nākošai komiteju un piestrādāt pie šī jautājuma. Paldies.
Jā, paldies. Tātad šobrīd ir izveidojis tāds priekšlikums šī jautājuma atlišanai, tātad konkrēti tieši meklēt vai pārskatīt vēl tieši šo te konkrēto prasījumu par centralizēto tīklu izbūvi un vai ir kaut kāda cita iespējas un risinājuma, un tad to jautājumu skatīt nākamajā attīstības komitejas sēdē, respektīvi atlikt viņus nākamā attīstības komitejas sēdē. Ja es saprotu, ja nav citu kādu viedokli, tad mums, kāds ir ierakstījis priekšlikumos vai nav? Gundar, tu pats nav ierakstīts. Gundar, var ierakstīt uzreiz priekšlikumu?
Es labprāt tev devu.
Es tev ierakstīju.
Jā. Ir
ierakstīju? Jā.
Aha, jā, ir jā. Tātad aizvien uz priekšlikumu un tur ir tātad atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākamu attīstības komitejas sēdi. Nu, respektīvi, tātad tas ir uzdevums Raita vadībā, tad speciālistiem beigt šo izpēti un tā, lai tiešām ievērotu visas puses, gan tiesiskās, gan arī tiesiskās paļājības principus un saprast par to risinājumu, kāds varētu būt tas iespējamais labākais risinājums, lai šo projektu varētu turpināt realizēt. Tad piedāvāju sākt balsošanu par šo priekšlikumu. Vai visi ir nobalsojuši deputāti? Mums neatsaucās spēdzam balsošanu. Deviņi deputāti ir par Signe Grūbe.
Es balsoju mutis par.
Aha, tātad 9 deputāti elektroniski par, 1 Signe Grūbe mutiski par. Tātad priekšlikums ir pieņemts, apstiprināts, līdz ar to mēs šo jautājumu skatīsim nākamajā attīstības komitejā. Paldies attīstītājiem arī par dalību, jā, nu, lai veicās ieteikt arī sadarboties arī ar mūsu speciālistiem, tomēr, lai dabūtu atbilstoši pareizāko risinājumu. Tā. Tad mēs ejam tālāk pie ceturtais jautājums. Ceturtais jautājums par detāplānām zemes vienībām Ziedu ielā 35, 45, 65 un Mašēni Berģos Garkalnes pagastā pilnveidotās redakcijas apstiprināšanu un detāplānojumu zemes vienībām Ziedu ielā 35, 45, 65 un Mašēni. Berģos robežu novadā atcelšanu daļā. Raita lūdzu.
Tad jau gaidīt, ka detāl plānojums Ziedu iela un pastāvīgu ielas apstiprināšana ir saņemts tādā attiecīgi iesniegums, kurā Google apstiprināt esošu iztērēto detāl plānojumu projektu. Projekts tātad jau kādu laiku atpakaļ notiek publiska apspriešana, sākotnēji saņemt visi šie te institūcija atzinumi pozitīvi ir protams, veikts daži redakcionāli labojumi, un ir bijuši diskusijas ar to, kā no sākuma virzīties ar šo projektu, bet beigās nonākušas pēc vajadzēm, šādi mēs tad arī virzīm uz apstiprināšanu. Un tad attiecīgi sēdot tādu projektu un lūdzam virzēt domas sevi.
Paldies jautājumu deputātiem. Raita, tev baigi skaļš.
Jā, es zinu, ka...
Jautājumu deputātiem par šo detāl plānu un apstiprināšanu.
Man vairāk tehniskas dabas jautājums. Es tur pielikums nevaru, piemēram, tā nepublicējamais šis te pārskats. Man tīri tehniski nevar vaļā viņu. Tas ir tikai man, pārējiem viss kārtībā ir, ja?
Nē, es arī nevarēju atvērt, tā kā, tomēr varbūt, ka tas man ir vienam.
Ja, tāpēc es jautāju, vai tas ir tikai man, vai Raita, tur ir kaut kāds ierobežojums.
Viņš es nezinu, es ar kādā gadījumā pieliku visus, lai tur arī viss tam vajadzētu būt.
Bet jūs tā kā atvērāt viņu, pirms jūs ievietojat, tur nav, dokuments nav bojāts, jā?
Nu, nevajadzētu būt.
Viņš nevarās būt. Vaļā. Varbūt, ka vēlreiz.
Bet te izskatās, ka tas tur nav faili, jā, tas ir, tas apjoms ir ļoti mazs.
Tur ir 30 megabaiti.
Nē, šeit nav. Te pat nav megabaiti, te ir.
Kurš jums pielikums nevarās vaļā?
Tā nepublicējamā
daļa. Labi divi, gan nepublicējamā, gan publicējamā. Tur ir faila kaut kāds, kaut kas nobricis, jo tur faktiski nav, tas ir tikai kaut kāds. Jā, pareiz, ja tur par šiem raiti, par ko mēs runājam, jau, nezinu, varbūt pakonsultējas lūdzu, kā linkt jo tomēr, lai lēma projekts, nu, pirmais datnē, kā lēma projekts, nevis pēdējus. Ja? Nu, pēc ierastās kārtības, kā mums visos pārējos ir. Tas šobrīd atkal ir visos tavos jautājumus, viņš ir pēdējus.
Tas ir viens kārtības vai tu visā atras.
Tā, tad kas, kā tev ir pa tiem publicējumiem, nepublicējumiem?
Es viņu varbūt, es varbūt viņu varu šērot vai mēģināt pielikt čat tajā sarakstē.
Bet Ingrīda, tu viņu tu redzi kā dokumentu vai?
Nē, man arī nevarās. Jā. Sarakstē, man liekas, ka nevarēs pārāk liels apjoms. Vienkārši viņu vajag noņemt nost, tad līdz domē, tad mēģināt vēlreiz ielādēt. Vai arī atsazipot kaut kā. Es
varu arī atsūtīt.
Nē, tur vajag pielikt klāt. Nu, ja viņi nevar ielikt ja kaut kādu problēmu, tad, nu, tad varbūt kaut to izsūtīt deputātiem epistos, bet, nu, principā.
Bet, principā, jau šie dokumenti visi tiek saglabāti kā pielikumi, nu, kā arhīvam. Tāpēc ļoti svarīgi būtu, ka dokumenti vēsturē paliek pēc tam arhīvā. Jā.
Manuprāt, jā, tas ir izmēra, tas, ka tas ziņojums ir ļoti liels.
Un tad viņš jālēk kaut kādā arhivētā variantā.
Jā, labi.
Jā, labi, par vēl kādu jautājumu pēc būtības. Man ir tā, ka man izmet ārā no sistēmas. Un dators. Vai tur pēc pāri nereaģēs, to ir mēģinājuši.
Es atvainojos, kas notiek, vai...
Man izmet ārā no visu sistēmu, es šobrīd mēģinu ieiet atkal.
Jo es domāju, ka tu kaut kas man ir, ka es neredzu, ko jūs rādat uz ekrānu, vai kur. Mēs tikai gaidām, ok?
Sākam balsošanu. Visi 10 deputāti esam par, tad lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, piektais, par Ropažu novada pilsētvedes un ciema identitātes ainavas un publiskās ārtelpas attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu. Ziņo mums Kristīna Brita Lūdzu.
Labdien.
Ben.
Tad, attīstības un plānošanas nodaļa ierosina izstrādāt Ropažu novada Vangažu pilsētas un 13 lielāko ciemu identitātes, ainavas un publiskās ārtelpas attīstības tematisko plānojumu, lai izpētot esošo situāciju radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai Ropažu novada lielāko apdzīvoto vietu telpiskās, vizuāli uztveramās publiskās ārtelpas attīstībai, saglabājot tās vienotību, atklājot katras vietas individualitāti, pilnveidojot pieejamību un lietojamību, uzlabojot brīvpiekuļuvas ārtelpas pakalpojumu un apstādījumu kvalitāti un kopējo dzīves vides un atpūtas kvalitāti. Tematiskā plāna izstrādes ierosinājums balstīts uz pašvaldību likumu, teritorijas attīstības plānošanas likumu, vispārīgajiem teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumiem un Ropažu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajām vadlīnijām, ar kurām varēja iepazīt, kuras ir gan lēmuma projektā atrunātas, gan punkti ir minēti arī darba uzdevuma tematiskā plānojuma izstrādes pamatojumā. Apdzīvoto vietu tematiskajā plānā tiks aplaukotas katra apdzīvotā vieta kā vienots veselums, tiks identificētas problēmas un piedāvāti kompleksi risinājumi dzīves vidas kvalitātes uzlabošanai. Ropažu novada pilsētas un ciemu identitātes ainavas un publiskā ārtelpas attīstības tematiskā plāna izstrādes laikā veiktās izpētes, iegūtās informācijas apkopojums, secinājumi un priekšlikumi, kā arī izstrādātās vadlīnijas tiks izmantotas jaunā Ropažu novada teritorijas plānojuma izstrādē. Prasību sagatavošanai publisko ārtelpu, ielu, pagalmu, publisko atpūtas vietu un sabiedrisko objektu attīstības būvprojektu izstrādē un apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanai. Tematiskā plānojuma izstrādē tiks piesaistīts ārpakalpojumu sniedzējs un slēgts līgums par pakalpojumu sniegšanu. Tas īsumā ir, nu tā kā, viss, jā.
Paldies. Man jautājums reiz, vai tas varētu nozīmēt, ka tā doma ir, ka to identitāti veidot katram ciemam atšķirīgi, vai tomēr tādu kaut kādu kopējo vienu visu ropažu novada tādu identitātes ieviešanu visos ciemos un pilsētās.
Ja jūs skatījāties to pievienoto PDF prezentāciju nelielo, tad patiesība ir tāda, ka mums identitāte katrai vietai veidojās ļoti individuāli, viņa veidojās no esošās ainavas, no kaut kādas kultūra vēstures, no, un vēl no tās abūs struktūras, kur tur jau vēsturiski ir, tātad viņa būs katrai vietai sava, un kaut kas varbūt arī būs kopējis, jā.
Nu, jā, to es redzēju, protams, tas jautājums ar to ir, jo nu, identitāte un kopā tad ir, nu, vai viens novads, vai tā būs katrs atšķirīgi pilnīgi savu vietu. Tomēr ir kaut kādas iezīmes, kas liecina par to, ka tā piederība vienam novadam, nevis kādam citam. Tas vairāk tas jautājums, jā, ka vai tas tāds ir plānots ņemts vērā kaut kādu kopējo kopskatu. Par ko, protams, nevar attiecināt simtprocentīgi uz visām lietām, bet droši vien kaut kāds vizuālās lietās.
Nu, vizuālās lietās, es domāju, ka lielā mērā mūsu novada identitāti dod priežu meži, kas jau ir viena no identitātēm ainavas, kas ir kopējis visam novadam. Ļoti daudziem ciemiem viņi arī ir priežu ieskāvumā, un tas ir viens no šīm sajūtām, no identitātes, jā, kritērijiem, ne, bet, nu, vērtībām, kas būtu daļai kopīgs, ne visiem. Ropažu ciemam, tas tā nav jāvairs.
Labi, paldies, Vita Lūdzu. Vita?
Jā, paldies. Kā tika izvēlēti tie ciemi, jo nu, mēs tagad zinām, ka mums ir stopiņu teritorijas plānojumu grozījumi apstiprināti valodas tā kā ietilpst Ulbrakā, varbūt to Ulbrakā ar ciematu vai apdzīvotu vietu valodas, to varbūt tā var rakstīt, bet kā tika izvēlēti pārējie ciemi, vai, teiksim, skatoties jau, ka nu, es šobrīd runāju par upeslejām, kāpēc tas nav iekļauts, vai viņš ir tā kā tikai vietējās nozīmes attīstības nu, tā kā centri tika iekļauti?
Jā, tika iekļauti nu, lielākie ciemi un vietējās nozīmes attīstības, atbilstoši tem attīstības plāna definētajām ciemu nozīmēm.
Paldies.
Paldies, Renāta.
Nu, man bija tieši tāds pats jautājums tieši par upeslejām un par muciniekiem. Jo manā ieskatā tās blīva apdzīvotās teritorijas, kas ir vēsturiski, nu, viņi ir ciemata teritorijas, un viņiem arī būtu, nu, viņiem nevis būtu, bet viņiem ir savā ārtelpa šīm teritorijām. Mēs tur varētu diskutēt par kaut kādiem kangariem vai potkājām vai maksteniekiem, bet tur, kur tieši ir šīs te blīvi apdzīvotās teritorijas, viņas varbūt salīdzinoši nelielākas, bet tur ir šī te ārtelpa, kuru arī pašvaldība apsaimnieko, un varbūt mēs varam vēl nu, izšķirt kaut kādu vēl papildus, ņemt kaut kādu sortēšanu nu, tieši par mūsējām muciniekiem. Nu, un noteikti vēl kāds ciems ir, ko es ātri uzreiz kartēji neieraugu, bet kur tiešām nu, arī prasītos pievērst īpašu uzmanību un izstrādāt.
Jā, mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs patiesībā visi nodaļu vēlētos pilnīgi visiem ciemiem izstrādāt šādu.
Visiem, es domāju, ka visiem droši vien, ka nē, tāpēc, ka mums ir, nu, tur, kur mums ir teritorijas, kas ir privātmāja teritorijas vēsturiskās, nu, tur šī ārtelpa, kur arī pašvaldība neiesaistās šīs ārtelpas veidošanā. Tas būtu viens tāda daļa, bet nu, piemēram, upeslējas mucinieki.
Es par muciniekiem arī ļoti piekrītu. Es tāpēc domāju, es nevarēju nu, es atcerēties. Es zinu mucinieks ļoti labi, bet man viņš izskrēja uz to mirkli no prāta. Mucinieki tur ir gan šīs valsts nozīmes.
Pagāram meklētājiem centrs.
Jā, gan autobus galvpunkts, un tur tas centrs ir tāds, ka tur tiešām vajadzētu to vīziju mums saprast, kur stāvietas, kur celiņi, kur vai mums jau nekāds augstāk stāvošs normatīvs nenosaka tos, nu, mazliet paplašināt to. Es par upeslējām pat domāju, ka varbūt, ka tur patiesībā tas centrs ir nu, attīstīts, ka tur īsti mums pat vairs nav vieta.
Upeslējas ir iekļauts. Upeslējas ir iekļauts.
Nē, upes ciems ir iekļauts.
Upeslējas arī ir. Viņš nav pieminēts. Viņš tur
bet sarakstā viņa nav. Viņš ir
nav. Sarakstā viņš ir pēc tam krāsainē un arī kartē viņš ir iekrāsots. Viņš ir pazudis tajā virsrakstā, ir pazudis upeslējas, bet tālāk tekstā viņš ir upeslējas.
À, nu tad nav 13 ciemi, bet mucenieki tad ir noteikti arī. Nu,
mucenieku nav, jā.
Mucenieki nav, jā.
Bet mēs... 13, tad ir vairāk nekā 13 ciemi. Vai arī tās valodas ir ar Ulbraku kopā?
Tas ir kopā ar Ulbraku.
14, pēc kopējās tabulas ir 14. Nu, tā ir tabula tālāk krāsēnāk, kas ir uz leju.
Jā, bet tajā ir iekļauta arī Vangažu pilsēta, kas mums ir atsevišķi, un tāpēc ir Vangažu pilsēta plus 13 ciemi, un kurā ir arī upeslējs, jā. Ja viņas tādā ir izsprukušas, tad es mēģināšu, jā, tajā...
Viņš ir tajā augšā,
es redzu, kur viņš nav, jā.
Pirmajā teikumā viņš nav vienkārši, jā.
Jā, par to, kāpēc ir tieši šie un nav mucenieki, patiesībā mēs visu laiku diskutējām par to, ka mēs apzināmies, ka šis... Tematiskais plānojums ir ļoti plašs, ka viņš prasa daudz laika, daudzu speciālistu iesaisti un ka tas ir dārgs pasākums un mums ir bažas, ka katra apdzīvotā vieta, ko mēs ieliekam, tikai nu, tā kā sadārdzina vēl vairāk to visu un tāpēc jā, viens no iemesliem bija, kā mēs...
Bet es drīkstu
paplašināt. Jā, bet, protams, ka viņu var paplašināt.
Bet, ja mēs skatāmies jau par ciemu to sakārtotību, nu, tad man piedodiet, bet man liekas, ka Zaķemojuža ir vairāk sakārtoti tīri plānveidīgi kā silakroks. Vai mums arī tas tomēr tad nav jāizvērtē, kur šo naudu ieguldīt vairāk? Bet, nu, tas ir diskutējums jautājums, bet... Principā, jo nu, par upeslējām es pat varētu nu, noņemt to jautājumu, nu, ka tur īsti pat nav vairs kur, un tur arī ir jau šī vide upeslējā sakārtota. Bet otrs, vai mums arī upesciemā nav tā, ka ar šo vīziju, kur mēs apstiprinājām, patiesībā mēs jau esam izveidojuši šo, nu, tad vienīgi tā, nu, tāda vizuālā identitāte, nu, tā jau būtu, nu, tāds lētāks pakalpojums, jo ar šo upeslēju jau upesciema izstrādāto vīziju mēs jau, manuprāt, šo centru esam sakārtojuši ar visu iespējamo tālāku attīstību gan stāvvietām, gan multifunkcionāliem centriem un tā tālāk. Vai nevarētu tomēr pārskatīt tie mucenieki, nu, tie mucenieki mums ir ļoti svarīgi, un varbūt vēl kāds deputāts kaut ko iesaka?
Nu, tas tieši ir tā, tas tās, ka jā, šobrīd no tiem lielākajiem, varbūt tie mucenieki ir, nu, viņu vienu pieliekot klāt, un tā rēķina, ka jā, tiešām pieminēties upesciems, kuri tikko, labi, upesciems gan ir plašākā mērogā, kas mums patiesībā aiziet arī tur ko mēs saucam, padubišu ciemu un vēl lielāks tā teritorija, bet, nu, vienalga, pati centra daļa, viņa ir kaut kāds, mēs paši esam pieņēmuši kaut kādu vīziju. Tad, nu, tos muciniekus jau, nu, gan tā kā vajadzētu ielikt iekšā. Un vēl par Tumšupi, tas stāsts vai Tumšupe, kā tā teritorija ciems, vai viņa... Vai viņi arī var uzskatīt, ka ir tāda vai par mazu, vai diez vai, ka sakārto. Īpaši vēl tur, kur ir kaut kāda industriālā, kaut kāda, nu, tieksim, ražošanas zonas, kas arī, nu, diezgan nosika kaut kādu vidi. Kā tur ir? Kristīna?
Es uzskatu, ka katram ciemam būtu jāizstrādā, bet man ir bažas, ka resursi, dažādi resursi nebūs, tāpēc mēs šo skaitu mazinājām.
Labi.
Mēs varam pieņemt lēmumu, ka mēs papildinam. Pilnīgi noteikti, es tikai atbalstu.
Es labi, tas reiz tad turpinot to, ko arī Vita to teica par šo. Ja mēs skatāmies no ciemiem, varbūt daži labs ir, noteiksim, tā ir atšķirīgi, kurš ir vairāk sakārtos, kurš ir mazāk. Vai tad, kad šim ārpakalpojumu sniedzējumu dodo darba uzdevumu, viņi ies pie visiem pāri pēc viena, teiksim, mērauklas, vai viņi tomēr tas arī darba uzdevumā tiks ievērtēts, ka, noteiksim, tā nosacīta šeit ir mazāks darbiņš vajadzīgs, jo tur ir daudz, kas sakārtos, šajā ciemā būs lielāks darbs. Vai tas ir visiem vienāds uzdevums, un viņi ies pēc programmas pilnīgi visiem vienādi? Līdz ar to tas ir izmaksas jautājums.
Nu, Es domāju, ka viņiem ir, lai tad, kad ķerās pie kura darba, vienalga tiek veikta izpēte un tad tiek izdarīts secinājums, jebkurai vietai ir kaut kāda iespēja uzlabot. Mums ir milzīgas problēmas pašvaldībā, ka mums nav definēti, nu, teiksim, pakalpojumu tipi. Tas, ko mēs redzam, kad ir sakārtotāks, tas nenozīmē, ka viņš ir, nu, tas pakalpojums ir pilnvērtīgs vai vizuāli mēs redzam un mums liekas, kad ir sakārtots, bet piemēram, mums ir, piemērs tas ir tikai, ir bērnu rotaļu laukumi, viņi kaut kādi ir, visi ir labi, tā skaitā mēs nepārliecinamies, ka tās rotaļu iekārtas ir tādas, kas nodrošina pilnvērtīgu bērnu attīstību, viņas ir ļoti vienveidīgas, piemēram. Tad nākamais, mēs skatāmies ciemā, nu, ir kaut kādi ielu apstādījumi, ir kaut kāds labi iekārtojums, vai viņš ir izvietots tā, ka viņš ir normām atbilstošs ik pa kaut kādam solim, vai mums ir, nu, vai ir vidi degradējošas, definētas tas, kas ir vidi degradējošs. Tas ir, nu, katram ciemam ir jāiziet cauri, lai to visu tomēr pēc viena principa, jā. Un katram būs tad savādāk. Vienam būs tas mazākais, kas jādara, un citam būs daudz vairāk jādara.
Paldies. Signet, lūdzu, vēl tā.
Jā, es, Gunter, saprotu, tu biji pacēlis roku, lai sāk dot vārdu sev uzdot jautājumus, vai ne? Sākumā pirms citiem. Tu izmantoji savu pilnvaras. Tas tā tikai moments.
Jā, es visu laiku izmantoju pilnvaras, protams, jā, tāpēc es tā esmu.
Savādāk jau paspēju savus jautājumus 20 reizes jau aizmirst, bet
nu labi, tā.
Es gribēju vienkārši pateikt, ka pirmkārt, šeit teritorijas plānojuma nozīmība ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska. Jo robežu novadu kopējā teritorija ir ļoti interesanta savā būtībā jau pati par sevīm, apvienojot ļoti dažādus pagastus, un katrā pagastā ir ļoti daudz un dažādu ciemu ar katru savu vēsturu identitāti un attīstības tempu un arī publisku ārtāpu. Līdz ar to kaut kādā veidā mēģināt to salikt vienā dokumentā ar vienu konkrētiem kritērijiem, tas ir ļoti apsveicams, ambiciozs mērķis, un es ļoti ceru, ka viņš izdosies ļoti veiksmīgi. Īstenībā, ja tas būs veiksmīgs rezultāts, mēs visi būsim tikai vienīgi ieguvēji. Bet pēc būtības mums jau attīstības stratēģijā, ka mēs gatavojām, mēs par to diskutējām par ciemiem un par ciemu nozīmī, kurš ir nozīmīgāks vai kurš būtu skatāms vairāk, ātrāk vai savādāk. Un tad man liekas, ka beigās tomēr palika, ka mums ir pagastu centri, kas ir pagastos un pārējie visi tiem ir kaut kādā veidā, tomēr viņi nav tādā veidā izšķirojami, kurš ir, nezinu, pašvaldības nozīmes un vietējās nozīmes. Man liekas, mēs viņus visus tomēr novienādojām. Ja man neviļa atmiņa, to vajadzētu pārbaudīt arī pašai. Bet noteikti skatoties pēc kaut vai ropežu pagasta bez muciniekiem, tur ir jautājums par tumšu un arī par kakciem joprojām. Jo lai arī kakciems ir ļoti maza apdzīvota vieta, viņš attiecīgi arī ir prasa pēc savas arī publiskās ārtāpes un skatījuma. Bet, nu, tas, protams, ir jautājums par finansējumu. Bet no otras puses, kam mēs nepiešķiram finansējumu? Ja šajā gadījumā piešķirtu konkrētu finansējumu teritoriju plānojumu izstrādēja ar resursiem un sagatavot tādu rezultātu, par ko mums paši pēc tam varētu vēl ilgi priecāties un lepoties, man liekas, ka mēs visi būtu ieguvēji un par katru ciemu jo vairāk. Jo šis, man liekas, ir brīdis, ja mēs saliekam šos ciemus iekšā vairāk, tas kopējā budžeta fonda, tas noteikti ilgtermiņā būs daudz, daudz liederīgāk. Un tāpēc vajag arī atstāt gan upesciem, gan upeslejas, gan rumbulu, tas pašā skaitā, kuram katram ir sava arī īpašā iezīme. Līdz ar to aicinu noteikti papildināt šos ar ciemiem, jo tas ir tas, kas ir šim novadam sen nepieciešams. Jo savādāk mēs esam tādā mazā lielā putrā, pats mēģina uzlikt savu identitāti ar savu zīmi, bet tas nekādā veidā neveicina kopējo sapratni par to, ka kur mēs ejam. Tas tā. Bet noteikti palielinām. Paldies par šo iniciatīvu.
Paldies, Renāta.
Jā, es jau sarakstēju, ierakstīju, ka manā ieskatā mums jāskatās arī tā paralēla, ka ciemi, kuros ir pašvaldības apsaimniekošanā esošā ārtelpa, nu, tie ir tie ciemi, ko jau minēja Signe. Tas manā ieskatā ļoti svarīgi. Nu, teiksim, ja skatāmies mucinieki, jā, kākciems punšu, tās pašas supslais. Nu, kāpēc mums ir vajadzīgs? Tas, protams, kad lai arī nākotnē apsaimniekotājs varētu labi racionāli apsaimniekot šīs teritorijas un mums būtu savu vīziju, tas, ko Kristīna minēja par šīm te bērnu rotaļu laukumiem, autostāvvietām, nezinu, riteņu novietnēm un detalizācijā ejot ļoti, ļoti dziļi var tur soliņi, atpūtas vietas un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc droši vien, kad ir kaut kāds aplēsts, cik varētu maksāt, ja mēs tomēr pievienot šos te ciemus vēl lielākā skaitā šeit. Ir kaut kāda aplēsa veikt, cik finansiāli tas varētu būt?
Patiesībā ļoti rupji rēķinot, es šobrīd domāju, ka uz vienu ciemu tā summa varētu būt ne mazāk par 10 000.
Bet tie ciemi ļoti dažādi, nu, ja mēs skatāmies,
tas piemēram, ir vidēji rēķinot.
Ūbraku un pālodzes, vai mēs skatāmies, piemēram, kākciem, kas ir ļoti mazs, neliels, un, teiksim, tā pārnes, man liekas, kākciem stumšu, pēc tur redz, bet tur ir divi, nu, ka faktiski ļoti līdzīgi viņi ir arī savā vizuālajā attīstībā, nu, kad ir jau kaut kādi, kuri tiešām tādās līdzībās varētu.
Jā, bet jūs saprotiet, ka tiem speciālistiem uz to vietu ir jāaizbrauc, viņiem ir laiks jāpatērē tur iztaigājot, jebkurā gadījumā izanalizējot vietu, un tad ir vēl tehniskais darbs, prāta darbs, un tad ir tehniskais noformēšanas darbs. Tas ir visos tematiskajos plānojumos, princips ir vienāds, un līdz ko mēs, nu, principā, jo mēs palielinām vietu skaitu, tātad, nu, šīs stundas mēs samazināt nevaram, darbu pie kartogrāfiskā materiāla mēs nevaram samazināt un mēs nevaram samazināt izbraukumā patērēto stundu skaitu. Mēs, tas samazina tikai nu, tā līdzība, jā, nu tad, ja iegūstam labu speciālistu, tad viņš arī līdzības saskatīs izbraucot uz vietas, ja var ar kādu nu, cita novada ciemiem kaut kur citur Latvijā, ja viņš būs izstrādājis jau līdzīgu kaut kādu tematisko plānojumu un pievilkt savas zināšanas.
Jā, bet, nu,
šeit, tas it kā samazina to, jā, tās izmaksas, bet...
Jā, bet šeit droši vien, kad, nu, tad droši vien politiski būtu svarīgi tomēr neaizmirst arī pārējos ciemus, jo diez vai mūsu iedzīvotāji sapratīs, ka mēs kādu teritoriju šobrīd nu, neiekļaujam. Manā ieskatā, ka tomēr ir jāpārskata, jāpapildina.
Labi, pārskatam un papildinam. Es esmu tikai par vienkārši norādu uz riskiem, kad nu, izmaksas var būt nepaceļamas un ka varbūt, nu, jā, ka mums būtu pie lēmuma jāatgriežās, tāpēc, ka iepirkums kaut kādu iemeslu dēļ mums var neizdoties. Jā, kopīgi.
Paldies, Rita.
Tie riski.
Es gribēju pievienoties Signejas atbalstu, ka nevienu nu, ciemu nevajadzētu ņemt ārā, vajadzētu papildināt noteikti, jo arī uzskatu, ka šis ir Jēkpilns ieguldījums ja, un ilgtermiņa ieguldījums, ja, jo, tiksim, runājot par upes ciemu, nu, mēs vizualizējām tikai mazu daļu ap stadionu, bet šis tematiskais plānojums vismaz no uzdevumis izlasītas daudz dziļāk izpēte un daudz dziļāk analīze, un viņš ir plašāks nekā mēs to izdarījām, vizualizējot centri. Un arī šis plānojums ietver lielāku nu, teritoriju aptver, kā visu upes ciemu kopumā. Tā kā es arī atbalstu paplašināt un nesamazināt. Jā. Un meklēt finansējumu un pārskatīt arī budžeti, jā, jo tas ir tiešām ilgtermiņa ieguldījums. Viss, paldies, jā.
Jā, paldies, Gundar.
Jā, es arī kolēģi tomēr aicinātu šī jautājuma varbūt nav neskatīties uz to ietaupījumu, jo tas ir, man liekas, ļoti svarīgs jautājums. Un šeit, ja tās būs papildus izmaksas, mums vienkārši būs jādomā, kur to naudu ietaupīt, lai šo te pasākumu nofinansētu. Varbūt muļķīgi, ja mēs tagad kādu svarīgu savu ciemu vai teritoriju aizmirst vienkārši un neiekļaut šī plānā. Paldies.
Paldies, Vita.
Man ir jautājums, cik vispār šogad ir budžetā vēl attīstības departamentam paredzēts finansējums? Jo noteikti visiem ciemiem nu, nevarētu būt, ka 140 tūkstoši ir.
Jā, šim tematiskajam plānojumam bija paredzēti 30 vai 40 tūkstoši.
Un tad jūs iesāksiet to sludināt. Nu, es neticu, ka visiem ciemiem 10 tūkstoši, jo nu, mazajiem ciemiem tas tam, nu, tas varētu būt nu, tā jau ļoti dārgi, kas ir mazākie ciemati, kur ir līdz, nezinu, 500 iedzīvotājiem. Bet jūs tad pa daļām sludināsiet ārā? Nu, mēs teiksim, tagad nolēmjam, ka atbalstam, un kāds ir tas plāns tālāk?
Tas plāns tālāk bija, ka viņš iet kompleks, kā viens tematiskais plānojums. Un kad izmaksas nu, tiek pārnests uz nākamo budžetu. Un vispār skatāmies, tad, kad saņemām atbildi par to, kāds tad ir piedāvājums izmaksām, tad ir nākamie lēmumi.
Tad būtībā jūs šodien mēs pieņemam lēmumu konceptuāli, Nu, sludināt jau iepirkumu jūs īsti nevarat, ja nav budžetā tāds finansējums. Vai kā?
Kāda ir tā doma?
Nu, patiesībā mēs tematiskiem plānojumiem visiem esam izsludinājuši iepirkumu, ka daļa tiek finansēta no šī gada budžeta un daļa tiek pārnest uz nākamā gada budžetu.
Tas jau pēc tam, ka iepirkums noslēdz, tad redzot, kāds ir rezultāts, tad paņemot atkarību no šā gada un tad pārējo sadalot uz nākamā gada. Tā tā doma.
Es tikai tavam jautājumam to turpinājumu, bet nu, nekad nav jau nav bijis, kad, teiksim, nu, tas ir tad 80% mums pietrūkst finansējumu. Parasti jau tad tas ir jautājums par, nu, par 10-15%. Bet ja jūs tagad sakat, ka katram ciematam vismaz 10 tūkstoši un mums ir 30 tūkstoši budžetā, tad tas ir nu, pārāk liela starpība, lai sludinātu iepirkumu. Tad varbūt ir jāsadala pa kārtām, kas ir sākumā tie lielākie centri un tad nu, tā kā līdzīgi kā upes ciemam izstrādājām, tad tagad sadalam pa kārtām. Es vispār ieteiktu tad arī atlikt šo jautājumu uz nākamo attīstības komiteju un sadalīt viņu reāli pa kārtām, tad mēs tā mazliet spriežam nu, tādu kā būtu, ja būtu. Nu, ja naudas nebūs, tad tik lielu mēs nevarēsim. Kāpēc mēs nevaram arī šos sludināt pa kārtām ārā, Kristīna? Tematisko plānojumu mēs nevaram kārtā?
Es nezinu, manuprāt, tādas prakses nav, ka tematisko plānojumu izsludina
nu, pa kārtām. Labi, mēs pašu plānojumu, mēs vienkārši pasūtīsim tematisko plānojumu 4 ciemiem, tad nākamo tematisko plānojumu vēl 4, tāda
princips, prakses. Princips droši vien varētu būt tāda prakse patiesībā par šādu raksturu tematiskiem plānojumiem Latvijā nav. Šis ir Latvijas mēroga pilotu projekts, un ja mēs runājam par tiem riskiem, tad riski atkal ir tādi, ka pie nākamā tematiskā plānojuma izstrādes citiem ciemiem, tātad būs iesaistīta cita komanda, cits izstrādātājs, un nu,
Tas jau nav slikti.
Es baidos, ka patiesībā ir gan slikti, jo mēs iegūstam pilnīgi savādāka veida dokumentu gala rezultātā. Kā lai to paskaidro labāk?
it kā no vienas puses nav slikti, bet no otras puses viņš ir pašvaldības darbā varbūt grūtāks, jo tas gala materiāls, nu, viņš nebūs pēc viena principa, jo katrs uzņēmējs tomēr, ja katrs izstrādātājs nu, strādā ar savu metodiku, ja izstrādā pat savu metodiku šādu plānojumu izstrādē. Tas varētu būt apgrūtinājums pēc tam mums pašiem darbā.
Man šajā kontekstā ir viens globālāks jautājums. Es redzu, ka šeit ir arī pieslēgusies departamentu vadītāja Linda Čakša. Mēs pie katru teritorijas plānojumu vismaz, nu, esam aktualizējuši šo jautājumu, cik šis teritorijas plānojums maksās. Te pašā laikā bija arī pie teritorijas plānojuma kopumā, cik tas maksās un kā tas viss ietekmēs mūsu budžetu. Ko vienmēr teikt, ir paredzēta kaut kāda kopēja summa budžetā, un ka tad jau skatīsimies, kas notiek tālāk. Varbūt mums būtu saprotams, kas notiek ar mūsu iepriekšējiem teritorijas plānojumiem, tematiskajiem plānojumiem un attiecīgi arī ar teritorijas plānojumu, kuru jau mēs visi esam lēmumu pieņēmuši, kur ir kopējā summa budžetā. Un saprotot vispār, kas mums ir ar to, kas notiek šajā kontekstā, vai mēs redzam to kopējo ainu, tad mēs, ja mēs nekad īpaši neesam runājuši par iespējamām budžeta ietekmē, mēs vairāk esam saprotuši, ka kaut kur ir mistiski konkrētā pozīcijā finansējums šim paredzēt. Jautājums, cik mēs esam iztērējuši šobrīd?
Tad jautājums Lindai, Čakšai?
Nu jā, nu viņai vajadzētu pārzināt taču visu tematisko
plānojumu. Jā, tātad šobrīd, ja ņemam, tātad šis gads ir aizgājis, lai saprast, kādi plānojumi būs tematiskie plānojumi tiks izstrādāti un kā tiks izstrādāts šis kopējais teritorijas plānojums, pamatojoties uz tematiskajiem plānojumiem. Šajā gadā bija paredzēti 100 tūkstoši šo tā kā, plānojumu izstrādē kopumā. Šobrīd ir apzināti, kādi ir nepieciešamie šie tematiskie plānojumi, ir izsludināts iepirkums, un tad attiecīgi arī varēs zināt šīs summas, kādas ir šiem plānojumiem, un kādi, teiksim, tie tematiskie plānojumi, teiksim, būs izstrādājumi nākamajā gadā, un kāds būs nepieciešamais finansējums turpmāk.
Bet, ja mēs, ja šobrīd jums noslēdzās tie visi iepirkumi, un mēs redzam summu...
Vēl nav noslēdzēt.
Nē, tad, kad noslēgsies, jā, mēs
jā,
redzam summu...
tad arī būs zināt, jā.
Jā, bet ja viņi, nu, teiksim tā, mēs, nu, piemēram, mēs šodien apstiprinām šādu jau, bet noslēdz iepirkums, un ja mēs redzam, ka tur jau ir tie 100 tūkstoši iztērēti, ja, ko tad mēs šo sanāk nevaram mums uzsākt.
Tā tad lēmumu var pieņemt, bet tā tad jautājums, tā tad lēmums ir par pašu dokumentu izstrādi, teiksim, un nākamais tā tad ir lēmumu var pieņemt, bet tad ir jāstās, cik ilgā laikā tas būs īstenojums un kāda būs piemieta resursa.
Jā, bet šeit, ja mēs tā kā arī lēmumā ir ierakstīts arī termiņš, jā, ja pieņemsim, nu mēs šodien te redz pieņemot lēmumu, kuris tā kā plānots jau tūlīt arī viņu uzsākt, bet ja saprotot, ka naudas nav, teorētiski tikai nākamā gadā, tad tas par kādu pusgadu uzreiz nobīdās termiņš, tad mēs grozam termiņu pēc tam.
Tātad viens būtu termiņi, otrs ir uzsākot šo tematisko plānojumu izstrādi, ir šīs sagatavošanās darbs, kas ir nosacījumi, pieprasījumi, dažādu datu pieprasījumi, teiksim, ko var veikt jau pēc šī lēmuma pirms tiek
uzsākts. To dara pašvaldības darbinieki, jā.
To dara pašvaldības darbinieki, jā, šī sagatavošanas posmā. Un visādā ziņā, ja ir izmaiņas, kā minēja Kristīna, tad var atkārtot skatīt, tātad, ja es šis... precizēt šos, jau šos finansējuma apjoms arī skatīt, pārskatīt darbu uzdevumu. Jo, kā minēja Kristīna, šis ir unikāls, un tā kā nu, īsti salīdzināmu datu nav šobrīd, cik, nu, kā būs iepirkuma rezultāti. Jā,
signāli.
Es gan gribētu teikt, ka mums pie visiem tematiskajiem plānojumiem bija diskusija, mēs nevienam neesam tematiskam plānojumam dabūjuši informāciju apstiprinot, cik viņš maksās, jo vienmēr bijis arguments no departamenta par to, ka tas ir unikāls gadījums, un mēs nespējam šajā brīdī noteikt finansējumu. Mēs balstamies uz tā kopējās summas, kas ir tajā pašā budžetā. Līdz ar to man bija jautājums, cik mēs esam iztērējuši no šīs summas jau proporcionāli.
Nu, tātad šobrīd vēl nav iztērēts, jo ir uzsākts šis process un nav bijuši tieši tie maksājumi, kas ir. ir šis sagatavošanās posms, kad ir pieprasīta nosacījuma un tāda lieta.
Bet tātad tematiskais plānojums neviens nav iepirkts līdz galam.
Ir šis iepirkuma procedūra, jā.
Pabeidzies nav. Bet tad, tad tas to, ko Vitils dēļ jautājumu par to nu, tiesisko pusi, tas netraucē, ka mēs varam tad pieņemt šādu lēmumu, neatkarīgi no tā, ka vai pat teorētiski mums viņam finansējumu šogad arī nav.
Viņi var izstrādāt nākamajā gadā, bet ja būs lēmums, teiksim, ka ir nav pietiekami šie līdzekļi, teiksim, nākamā gada budžetā, tad var lemt, teiksim, par izmaiņām tai darbu uzdevumā vai neizstrādāt šo tematisko plānojumu, jo tematiskais plānojums nu, nav obligāts dokuments. Tātad atšķirībā no teritorijas plānojuma, tas ir obligāti jāizstrādā.
Jā, bet nu teica, ka tas ir unikāls gadījums, vismaz kaut kāds orientējuši, nu teorētiski, es nezinu, nu, tirgus izpēte droši vien, ka nav veikta, bet kaut kāds teorētiski aplēs, tomēr ir kaut kāds vai nav naudiskā izteiksmē par šo visu, kāds, ar ko mums varētu sagaidīt naudiskā ziņā?
Es apkopošu un varu nosūtīt jums, jā. Mm-hmm. Kopā ar modeļas vadītājiem.
Paldies, Signe.
Rīgā tagad, man liekas, publiski apspriešanā tieši šī apkaimļu attīstības koncepcija kaut kādu kontekstā. Tas nav tematiskais plānojums, bet vismaz uz to virzienu. Kaut kas līdzvērtīgs. Bet šajā gadījumā, lai cik man tieši šis tematiskais plānojums ļoti neliktos mīļš, patīkams un vajadzīgs novadam kopumā, balstoties, skatoties šajā diskusijā, es gan teiktu, ka mums visiem īsti nav pamata balsot par šī izstrādi, ņemot vērā, ka tas vēl ir ārpakalpojums un mums budžetā nav skaidrs, vai vispār tam ir nauda, vai mēs vispār šajā gadījumā varam līdz ar to pieņemt lēmumu par to, ka kaut kad mums būs finansējums, un mēs nezinām, kāds finansējums ir, tas man sāka vien vairāk īstenībā darīt vairāk ramīgu šajā stāstā, lai cik es arī idejiski neatbalstītu šo tematiskā plānojuma izstrādi, man liekas, ka nepieciešams 100% skaidrība, kad mēs pieņemam lēmumu par to, par ko mēs varēsim norēķināties šogad un vai arī nākošu. Tā ir skaitā.
Ja mums jau turpinātu, mums jau nav tā kā... Nu, ja būtu tas, mēs pieņem lēmu raikti, teiksim, tā pa šī te izstrādes posma pirmo daļa, to, ko mēs, nu, kā pašvaldība izstrādājam, nu, vācam to informāciju, materiālus, un tad kaut kādā brīdī ir kaut kāds sagatavoties darbs, un tad ir sapratnē par naudas izteiksmi, un tad iet, tā kā, nu, no citu otro posmu. Jo šeit jau viņš ir kopējā plānā, un tad laikam ir tas jautājums, jā, no tādas, nezinu, tiesiskās puses, tad mēs šādu lēmu varam pieņemt. Kā tur ir, nezinu, vai Daci varbūt var palīdzēt?
Nu, manuprāt, lēmumu par to, ka uzsākt vai ka to procesu kā tādu, kad atbalstīt procesu kā tādu, jau no tā jau nekādas sekas nav. Jo šeit jau neiet runa par konkrētiem finansējumiem vai par konkrētiem tādiem. Līdz ar to, manuprāt, lēmumu par to, ka tādu darbību veikt pieņemt varētu.
Neatkarīgi tā vai budžetā ir pat tam nauda vai nav šobrīd paredzēt.
Nē, nu šobrīd jau lēmumu pieņemt par ideju kā tādu. Neiet jau runa par konkrētiem, par konkrētām summām taču.
Nu jā, bet tur ir nepārprotama darba uzdevumā, kas nosaka ārpakalpojuma iesaiste. Jā, un konkrētas summas nav tieši tā, jā, bet tur ir paredzēt ārpakalpojuma iesaiste.
No ārpakalpojumies, ka es tātad tas nozīmē to, ka lēmums pēc tam pēc ārpakalpojuma iesaistes jau sekos, jo noteikti tiks veikta kaut kāda tirgus izpēta, lai kaut ko saprastu aptuveni par tiem finansējumiem, un tad, kad būs zinām tie finansējumi, tad arī būs nākamais lēmums par to, ka tad atbalstīt vai neatbalstīt, un tad arī būs. Bet šobrīd jau es saprotu, ka ir lēmums par to, ka par šī tematiskā plānojuma izstrādes ideju kā tādu. Tātad,
paldies, Renāte.
Nē, nu, lēmums ir uzsākt tematiskā plānojuma izstrādi, kas ar sevīm nu, tā kā secīgi nosaka to, ka tas ir tātad darba uzdevums ar nolikumu, darba uzdevums ar tehnisko specifikāciju tiek iesniegts iepirkuma daļā gatavo nolikumu, Tad, bet, lai šo procesu virzītu uz priekšu, viennozīmīgi ir vajadzīgs kāds finanšu segums. Un tas, nu, mēs varam teikt, ka tie nav resursi, bet jebkurā gadījumā tas ir iepirkuma daļa, tad arī gatavo dokumentus. Un, nu, ja nav finansiālā seguma, es tagad tā īsti nu, par finansiālo segumu tad jautājums ir.
Jā, ne, par arī... bet par tieši tā, bet par to.
Jā, tad, tas, jā, jā nu, tas jau arī nosaka, nu, kad nu, vienalga taču darbinieks strādās un gatavos dokumentus, tas arī ir resursi. Un tāpatās Kristīna iesaistīsies un darbosies šai jomā. Tas, kad, es domāju, konceptuāli mums visiem skaidrs, ka mums ir nepieciešams izstrādāt šādu dokumentu. Bet jautājums, kurā brīdī tad mēs viņu izstrādājam? Nu, ja nav finansiālās seguma, tad varbūt, ka tiešām ņemot vērā priekšsēdētājs priekšlikumu, nu, atlikt jautājumu izskatīšanu par divām nedēļām un saprast, cik tad mums ir tās naudas šobrīd.
Nu, jā, ja ir par ja iet, nu, uzreiz jau tas, šis lēmums tā kā ietver arī kaut kādu veidu finansējumu vai kaut ko tādu, tad jā, protams, tas nebūtu tāds prātīgs lēmums pieņemt lēmumu, nezinot finanšu ieguldījumu, jā. Ja tas ir tīri par ideju kā tādu, par to, kad šo te plānojumu, šo te uzsākt, tad jā, tad no tā reāli nekādas sekas nav, kad jā, mēs izstrādājam tā, bet jā, kā Renāts saka, kad šeit ir paredzēts to, kad jau tā kā, nu jā, darba uzdevums un kurš tā kā reāli varētu paredzēt šīs izmaksas, tad jā, tad varētu piekrist un es ieteiktu arī tad šajā gadījumā atlikt šo jautājumu. Jo es šajā lēmuma projektā neesmu iedziļinājusies, tāpēc arī tā, man tā grūti pateikt par to, ko šis lēmums paredz. Bet ja ir ideja, tad jā, bet ja ir finanses, tad nē, tad labāk lēmums nepieņem.
Paldies, Vita Lūdzu.
Jā, es ātri uzmetu acī, Renāta pielikusi labiekārtojumu plānu ķekavai. Jāteic, tur arī ir sadaļa finanses, ka tas, ko tur ir šīs ceļzīmi norādes, labiekārtojumi, soliņi, velospēdi, tur ir arī tas finansējuma apjoms kaut kurā sadaļā, kas tur viņiem tur šajā sadaļā 60 tūkstoši budžetā. Varbūt, ka mums nav jāņem tas tematiskais plānojums, bet jāskatās nu, tā reāli, ko mēs varam šobrīd finansiāli pacelt un jāsludina uz šādu labiekārtojumu plānu. Jo tas jau aptver tās galvenās lietas, kas ir stāvvieta, velo, gājējceliņi, tualetes. Nu, sākt ar to, ko mēs finansiāli varam pacelt, jo nu, šāds labiekārtojuma plāns nu, nevar izmaksāt 140 tūkstošus. Nu, nē, nu, redzot, kāds viņš ir veidots, tur būs arī jau izstrādēja pilnīgi cits finansējums. Un arī tas pienesums būs tāds reāls, ko mēs izdaram, jo mēs izveidosim tagad vīziju visos ciematos par tik milzīgu naudu, bet sapratīsim, ka to mēs varam, nu, ka to mēs varam realizēt nu, 50 gadu laikā. Nu, tas arī īsti nav reāli. Man liekas, ka sākam nu, ar to, ka labiekārtojuma plāns, kā ir ķekavai, ļoti labi, Renāte, paldies, ka dieliki, kas ir, nu, kas ir tiešām reāls, ka, kur mums cilvēkiem šobrīd un šodien vajag šo velosipēdu novietni, toleti, celiņus, rotaļlaukumus. Varbūt, ka Kristīna, mēs varam ar kaut ko tādu vienkāršāku iesākt, bet ļoti mūsu iedzīvotājiem un viesiem vajadzīgu. Un tas izmaksās citu finansējumu jau izstrādāt šo plānu, un tas izmaksās arī realizācijas. Nu, šīs izmaksas būs tādas, ko mēs patiešām 3-4 gadu laikā varam izdarīt. Kā jūs uz to skatāties?
Es mēģinu saprast, kā lai paskaidro atšķirību. Atšķirību jeb līdzību varētu definēt tā, ka šajā tematiskajā plānā nebija domāts tikai labiekārtojums. Šis ir ļoti komplekss skatījums uz visu ciema teritoriju, mēģināts rast gan dabas struktūras, gan labiekārtojums, gan funkcionālās nu, cilvēku vajadzības, gan arī tā sajūta, kas tad mums katrā vietā ir īpatnas ar vienkāršu labiekārtojumu to var izdarīt, bet tas ir stipri vienkāršoti,
Un tas tā, nu jā, tā ir tā atšķirība, vai mēs kādu kvalitātes līmeni mēs gribam, vai mēs gribam vienkārši nedomājot nolikt kaut kur soliņu, vai mēs gribam nolikt viņu tā ļoti jēgpilni, saprotot, ko mēs skatīsimies, kurš uz viņa gribēs sēdēt, izanalizējam arī to, nu, tas tā ļoti primitīvi šobrīd skaidroju, kurš uz viņa sēdēs, vai to darīs jaunieši, vai to darīs veci cilvēki, vai to darīs pilnīgi dažādas vecuma grupas, vai šeit mēs neuzliekam uz galvas kādam saglabājamam dabas vērtībai, vai mēs no viņa, sēžot uz soliņa skatāmies uz miskasti vai uz kādu lielu vērtību. Nu, tas ir tāds ļoti, piedāvās tiek ļoti komplekss risinājums, nevis nu, tā vienkārši saprotam, ka mums pietrūks soliņi, un vienkārši viņus nu, tehniski, mehāniski saliekam izvēloties no kataloga. Nu, kaut kādus soliņus, kas mums patīk.
Jā.
Tā varbūt ir tā atšķirības starp vienkāršu labiekārtojumu risinājumu un strateģisko analīzi un pēc tam no tā izrietošu šo te nu, visu secīgo rezultātu.
Paldies, Vita Lūdzu.
Nu, es mazliet tā kā, nu, to jautājumu neuzdevu tādu atšķirību, jo mēs saprotam, bet labiekārtojuma plāns jau arī nav vienkārši gribu kaut kur uzlikt soliņu un neizvērtējot, kurš tur sēdēs un kāpēc tur šo soliņu vajag. Nu, paskatoties, tur tomēr ir izvērtētas gan plūsmas, gan bet šodien jau jūs neatbildēsiet, nevajag atbildi tūlīt, bet tas jautājums ir vai nesākt jau ar tādām elementārām lietām, bet kas ir izvērtētas. Nevis tāpēc, ka man gribas pēc kataloga, es uzlieku uz savu sajūtu tur miskasti. Nu nē, tāpēc jau mēs arī pasūtītu plānotājiem šo redzējumu. Tas noteikti nebija domāts tā, ka pēc kataloga un kāds vienkārši ar pirkstu parādīs te būs soliņš. Nu nē, izvērtējot.
Jā, paldies, Karalt.
Es tomēr aicinātu atbalstīt jau to sagatavoto lēmumu projektu prozaiski iemeslu pēc, pirmkārt, to spārno patiesībā ļoti laba ideja. Sēklas nauda, kā mēs saprotam, ir, vai ar to pietiks, mēs nezinām, bet mēs to nezināsim, ja mēs nemēģināsim. Un, nu, savādāk mums arī nav iespēja noskaidrot, ko tas varētu maksāt. Es, protams, piekrītu, ka mums tos plānojums vai to redzējumu vajadzētu, nu, varbūt plašākām teritorijām, bet, nu, kā jau Kristīna jau anotējot šo lēmumu projektu, teica, nu, viņa iezīmē arī tos riskus, varbūt, ka mēs vienkārši varētu iet uz priekšu. nu, es visādā ziņā esmu gatavs godīgi sakot atbalstīt šo lēmumu projektu, jo tas ir tapis ar domu apsverot visus par un pret, kas varētu būt. Paldies.
Paldies, Renāta.
Jā, nu, es tomēr vairāk atbalstu priekšsēdētājs priekšlikumu, jo šobrīd situācija patstāvīgi mainās, arī teritorijās situācija mainās, un es vairāk esmu par tādām reālām lietām un reāli izdarāmiem darbiem. Es, protams, esmu par tematisko plānojumu kā tādu, lai mēs izvērtētu, saprastu, bet cilvēkiem jau vajag reāli, nu, tādu reāli taustām rezultātu. Un šobrīd, ja mēs, Haraldi, runājam par to, ka mēs visi, nu, kaut vai tie paši mucinieki, mēs viņus neredzam šajā dokumentā, nu, manā ieskatā, nu, es nezinu, kā es varu paskaidrot mucinieku iedzīvotājiem, kāpēc viņš nav un kāpēc zaķumošas iedzīvotājiem tur tajā teritorijā ir. Man nav skaidrojumi, tad, nu, paskaidrojiet man, kāpēc vienā teritorijā, kas ir līdzvērtīgi, ir. Mēs plānosim kaut ko, un citā teritorijā neplānosim, un kaut kādu plānosim, tas ir mākoņas bītīt, nu, droši vien, ka mums nebūtu šeit īstais stāsts par to, ka cilvēkiem vajag šodien tūlīt, iespējami ātrāk, un, protams, ka arī ļoti svarīgs ir šis finansiālais segums, Nu, ja mēs pa 140 tūkstošiem kaut ko izplānosim gala rezultātā, bet mēs, nu, manā ieskatā, nu, tas ir ļoti dārgi. Jā, paldies.
Jā, paldies. Par atkaut, ko gribēju piebilst?
Nē, tas turpinātu tikai diskusiju. Es atbildētu, nu, tās telpiskās plānojuma struktūras vai no tā teikt, dzīvojamās apbūves blīvums un apjoms savā ziņā pasaka priekšā, kas ir tās prioritātes, tas, ka viss ir vienlīdzīgi par to, jau te neviens nešaubās. Nu, tas jau viss kan iepriekšējo pusstundu, par to nav stāsts. Bet tas Kristīnas apsvērums ir tieši tā, ka izmantot prātīgi to, kas ir paredzēts attīstības departamentu budžetā, sākt ar vietām, kuras, protams, varētu būt vairāk, bet mēs varam atļauties tieši tik daudz. Un nu, ar to, ka iedzīvotājiem vajag, tas tāpat kā ar ceļu, vai nevis pirms vajag ceļu, un tad vajag ātrumvājums, ja, jo tad izrādās, ka tā ir uztais ceļa, tad viss baigi ātri sāk braukt. Ja. Nu, tā ir tā dzīves realitāte. Ne? Tas ir daudzās
Paldies, Haraldi, Vita.
Tu visu cieņu, Haraldi, es saprotu arī tavu domu, bet es vēlreiz mazliet par to, tas nav tik vienkārši, nu, mums nav attīstības departamentā šobrīd šādas summas, un nu, par to finansiālo nu, stabilitāti tomēr es atbildu ar visu, gan savu amatu, gan savu, nu, savu sirdsapziņu, un es tā kā negribētu kaut kādu Rēzeknes pašvaldības piemēru, kad jo šobrīd jau praktiski, nu, es ne ļoti naktīs guļu labi, jau ar visiem sadārdzinājumiem, kas mums jau ir paredzēti no septembra, ar to, ko mēs lemjam par šiem pašiem asistentiem, kas ir, nu, nu vitāli nepieciešami bērnu attīstībai, kas, nu, manuprāt, ir prioritārāks nekā šāda vīzija, uz to, ka janvārī, ja vispār ceļ pirmskolu pedagogu algas uz 1600, mums ir jāatrod budžetā vairāk kā miljons. Nu, šie jautājumi ir tie, kas savukārt man neļauj vieglu roku balsot par šādiem lēmumiem, jo patiesībā īsti pat miegs vairs nav naktīs uz to, cik ļoti sadārdzinājums arī šie visi ēdinātāji, kas uzreiz kopš valsts pieņem šo lēmumu, arī mums jau ir iesnieguši iesniegums par ēdināšanas pakalpojumu sadārdzinājumu. Mums, manuprāt, būs vēl priekšā tādi nepopulāri lēmumi, ka varētu būt, ka kaut kāds vecāku līdzfinansējums jāievieš, jo ja šī cena šādi celsies, mēs nevaram pavilkt ar mūsu budžetu. Nu, mums ir jādomā par šiem pamatpakalpojumiem. Tāpēc man līdz šim es tā kā, jā, ir okay, forši, bet dzirdot Kristīnas 10 000 par vienu ciemu, man godīgi tai mirkli Matis atceplās stāvus, jo tātad vēl 140 000, ja? Nu, tas ir tā, ka apmēram nāk un vēl, bet tu saproti, ka tev makā nauda ir tik, cik viņa ir. Nu, tu nevari to maku vienkārši paplest un tā, nu, uz sajūtā mums ļoti vajag, nu, visu mums ļoti vajag. Tāpēc ir šodienas tā mana, no manas puses diskusija, jo man jau pēc tam ir tā atbildība, nu, kad nepalik mums tādā, mirklī, ka mēs algas nevaram samaksāt vai elektrību. Un
labi, bet varbūt, Vita, varbūt tad būs uzreiz, mēs to līdz cik nedošu te vārdu, bet tas, ko arī tu arī pati sāki pieminēji, tad varbūt ņemot vairāk ir daudz jautājumu uz šo te un dažādu viedokļu, bet tiešām tad pievienojam, es teiktu domāt par variantu priekšlikumu, ka vienkārši šo jautājumu tad atlikt, varbūt pārvērtēt, tad varbūt to saturu vai darbu uzdevumu un arī attiecīgi tikt kaut kādā skaidrībā par šīm te summām, un tad mēs varbūt pie viņa varam atgriezties. Ja tāda bija tā doma viena, no tām domām Vita varbūt. Ja? Bet varbūt cik tad vēl kaut kas vēl kāds savādāks cits viedoklis.
Es vienīgi gribēju vēl tomēr akcentēt par ziņojumu, par esošo tematisko plānojumu virzību, un attiecīgi, cik mēs tālu esam, jo mēs esam tiešām pieņēmuši jau daudzus lēmumus par tematiskiem.
Mēs varam uzreiz vienoties, es pieņemu te, tā kā arī no departamentu vadītāju klāt uz nākamu attīstības komitejas sēdi, varbūt mēs varam lūgt vienkārši ziņojumu par to, ko pieminēju, par visiem iesāktiem plāniem, ja?
Jā, jo tas arī mazinātu bažas, par ko minēja arī domas priekšsēdētāji par to, kādā stāvoklī mēs šobrīd esam ar budžetu, kas notiek.
Linda, varam mēs tad uz nākamu attīstības komiteju tādu ziņojumu par...
Jā, sagatavosim, jā.
Jā. Paldies, labi. Bet tad varbūt tad šobrīd ir kāds, Vita var ierakstīt vai Vai jau ierakstīju, varbūt paspēju? Nē, laikam. Ir, vai ierakstīsi?
Man jāieraksta. Ir priekšlikums?
Priekšlikums, jā, vai arī kāds? Es domāju,
ka... Nē, es vienkārši atvēršu to signes sūtīto. Tāpēc es labi, bet es tūlīt ierakstīšu.
Ierakstīsi, jā, paldies. Tā kā tu biji pirmā, es ierosināju.
Bet vai uz nākamo jau, ja? Uz nākamo?
Ja pamatot, ja departaments saka, vajag vēl nedaudz laika, protams, tas viņi, bet nu, mēs sagaidām jau, ka uz nākamo būs jau, varbūt ir, ja ir kāda aizpēršanās.
Var izrunāt arī ar finansistiem un izskatīt, un jā.
Nu, tad saprotot, ka vēršot galveno uzdevumu uz, varbūt, uz darbu uzdevumu precizēšanu tieši uz finanšu jautājumu, ja tad ar ko tad reiķināties, kāds budžetas lokus tad varētu būt.
Varbūt arī pie reizes apskatīt šos labiekārtojumu plānus un nu, izvērtēt, kas mums šobrīd ir tāds, ko mēs reāli varam pacelt un arī kas mums iedzīvotājiem to lielāko pienesumu dos.
Bet neapšaubām nevienam deputātam nav pret par to vispār kā ideju kā tādu, tikai šeit tad varbūt par tām detaļām. Es tā esmu saklausīju. Jā, paldies, labi, tad priekšlikums ir ievietots, tad lūdzu, tad balsojam par šādu priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanas nākamā attīstības komitejas. Visi ir nebalsojuši. Lēdzam balsojušanu. Visi 10 deputāti esam par. Paldies. Tātad jautājumu šo tad atliekam uz nākamo. Tagad ejam pāri. Mūsu izņemtajiem jautājumiem un uz 12. Jautājumu. Pārnekstamā īpašuma Jaunspūļi zemes vienības ar kadastra apzīmējumu beigās 1170 amatniekos Garkonas pagastā sadalīšanu atbilstošu detālu plānojumu. Abi to gan.
Jā, nekustamā īpašuma Jaunspūļi zemes vienība atrodas detālu plānojumu. Teritorijā detāli plānojums nosaucās Jaunspūļi, Spūļi, Mazspūļi, Ainavas, izstrādās 2006. Gadā detāli plānojums ir spēkā esošs. Šīs visas zemes vienības jau ir sadalītas, bet nav sadalīta zemes šī platība. Tas ir saskaņā ar detāli plānojumu. Tās ir parcels numur 1 un parcela numur 43. Valsts adrešu reģistrā jau attiecīgi reģistrētas adreses. Parcelē numur 1 Lazdiela 14, parcelē numur 43 Lazdiela 21. Lūdzu atļauts sadalīt, nekustāmi īpašumi Jaunspūļi to nesadalīto zemes vienības daļu, atbilstoši detālu plānu. Tāds ir tas lēmums saturs.
Labi.
Jā, reģistrēs atsevišķi sadastrauties katru zemes vienību.
Labi, paldies. Bet šajā gadījumā tas nav kā zemes ierīcības, tas ir detāli plāna.
Nē, tas ir, jā, tā kā otrā kārta, jā.
Otrā kārta.
Pirmajā kārtā viņš ir sadalījis visus šos zemes vienības.
Paldies. Paldies, Rūti, vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumu nav. Tad sākam balsošanu par šādu sadalīšanu. Visi 10 deputāti esam par lēmums pieņems. Paldies, līdz ar to šodienas jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu un izturību arī darbiniekiem, visiem deputātiem. Un tagad saprotu, ka turpmāk mūsu jautājumu būs krietni mazāk attīstības komitejā. Vai kādam vēl kas sakāms ir, izņemot to, kā arī silts laiks, droši vien es tā ceru.
Tāpēc tos jautājumus tu izslēdzi, tu no rīta dzirdēji, ka mēs gribam tik cvaigā gaisā, jā?
Jā, es paklausīju, un atradu variantu, kā to izdarīt, jā. Labi, ja nevienam vairāk nekas cits nav, tad paldies šodien par darbu un tiekamies kaut kā tad nākamo reizi.
Jauku vakar, kolēģi, paldies.
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 Paldies, visu labu.